Сәлем достар, сіздермен бірге әдет және әрекет подкасты пайдалы әдеттерді қалыптастырып өмірімізге жүйелі түрде енгізуге бағытталған жоба.
Армысыздар, құрметті тыңдарман, әдет және әрекет подкастына қош келдіңіздер. Бүгін бізде ерекше формат. Мен өзімнің қолайлы зонамнан шығып, бүгінгі подкасттың 11-ші эпизодын сұхбат түрінде жазып жатырмын. Және бүгінгі біздің подкасттың алғашқы қонағы, алдыңғы 9-ші эпизодта сіздермен бірге таныстырып кеткен Нұрлан Иманғалиев деген ағамыз. Нұрлан аға, біздің подкастымызға қош келдіңіз. Өзіңізді қысқаша таныстырып кетсеңіз.
Саламатсыздар ма, кеш жарық, қайырлы таң, кім қашан тыңдаса. Есімім Нұрлан, өзім мамандық бойынша негізінде ағылшын тілі мұғалімімін. Одан кейін жалпы білім саласында зерттеуші деп саналамын. Білмеймін, әйтеуір сондай дипломым бар. Жалпы қазіргі жұмысым мұғалімдермен жұмыс істеу. Қазақстан бойынша, Қазақстан сыртында болсын, мұғалімдерді жетілдіру, мұғалімдердің біліктілігін арттыру, мотивациясын арттыру. Осындай фулл-тайм жұмысым осы қазір. Соңғы 1-5-10 жылдың ішінде.
Керемет. Мен сізді тірідей танымасам да, негізінен Facebook-тан 2018 жылдан бері сізге достық жіберіп, солай сізді қарап тұрамын посттарыңызды. Сондай еліміздің білім жүйесін дамытуда үлесіңіз өте зор деп санаймын. Сіздің балалық шағыңызға келейік. Негізінен мұғалім болу кішкентай кезіңізден арманыңыз болды ма, жоқ? Уақыт өте келе мектеп кезінде пайда болды ма, қалай пайда болды?
Так, балалық шағымда ондай бір арманым болған жоқ. Бірақ мен өзімді қатты бақытты деп санаймын. Себебі мектеп кезінде, бастауыш мектеп кезінде болсын, одан кейін жаңағыдай өзім КТЛ-да оқыдым, КТЛ кезінде болсын. Жақсы былай өте керемет мұғалімдермен кездестім оқушы кезімде. Оларды үлгі ретінде алдым өзіме. Кейін 11-ші сыныптың соңына қарай сондай бір мақсат пайда болды мұғалім болу деген. Ал оған дейін неше түрлі армандарым бар еді. Журналист болу, музыкамен айналысу деген сияқты. Жалпы медиамен айналысу, кішкене сондай бір нелеріміз болған. Иә, мұғалім болуым да оған кедергі болған жоқ. Мұғалім болғаннан кейін де, мұғалім болған кезде де осындай нәрселермен айналыса бердім.
Мектеп кезінде бір сіз қатты сүйіп оқитын сабақтарыңыз болды ма? Көп уақытыңызды арнайтын?
3-ші сыныптан бері ағылшын тілі маған қатты ұнап қалды. Өзі осы пәннің өзі, тілдің өзі. Ағылшын тілін тереңдетіп оқи бастадым 3-ші сыныптан бастап. Кейін жаңағыдай лицейге түскеннен кейін ағылшын тілінен олимпиада қатыса бастадым. Жалпы менің профилім ағылшын тілі болған. Бірақ өзімді гуманитарий емес, өзімді технарь деп санаймын. Сүйікті пәнім математика еді ағылшын тілімен қатар. Ағылшын тілі ол кәдімгідей андай мектеп кезінде бір мамандыққа айналды менде. Сүйікті пән емес, кәдімгідей бір профиль менің Нұрлан Иманғалиев ағылшын тілі болды. Ал қызығатын пән, қызығып оқитын пән ол математика және биология болды. Ал ең былай жек көретін деп айта алмаймын, конечно, бірақ ондай жақсы көрмеген пәнім ол Қазақстан тарихы болған. Себебі пәннің өзі дұрыс пән деп санаймын, бірақ соның жаңағы беру методикасы, мұғалімдеріміз соны бізге жеткізу методикасы маған ұнаған жоқ. Оқыш кезінде сол үшін кішкене ол немандай жақсы көрмейтін осы пәнді.
Қазақстан тарихын жаттап оқыдым деп ойлайсыз ба?
Иә. Сол жаттанды бір бөлім ғана болған. Қазақстан тарихы болсын, қазақ әдебиеті болсын бізде. Мысалы қазақ әдебиеті және орыс әдебиеті пәндері негізінде өте пайдалы пәндер деп санаймын өзім. Бірақ біздің кезімізде мұғалімдердің жаңа қойған талабы тек қана кейбір авторлардың жаңағы туған жылын, қайтыс болған жылын жатқа бөлу керек болды. Жазған еңбектерін жаңа атауларын ғана жатқа бөлу. Ал еңбектерін өздерін біз мысалы қатты көп оқыған жоқпыз сол кезде.
Менің өзімде де солай болған сияқты. Бірыңғай ұлттық тестке дайындалған кезде көбінесе тесттің сұрағы мен жауабын жаттау болатын. Одан кейін университетте кезіңіз айтсаңыз, сіз Шәкәрім университетінде оқыған екенсіз.
Мен өзім ақтөбелікпін, депті Ақтөбеде бітіріп, одан кейін 2003 жылы. Одан кейін өзіме бір не қойдым, сонда бір челлендж, үйден алыс болайын. Одан кейін Астана мен Алматыға барып келген жоқ ол кезде. Себебін өзім нақты білмеймін, өзіме бір челлендж пайда болды. Жаңа челлендж керек болды, қажет болды. Сол үшін картаны ашып қарадым, давай батыстан шығысқа қарай барайын дедім. Шығыста мен Өскемен және Павлодар қаласында оған дейін болдым, олимпиадаға қатыстым, сол үшін бардым. Қарадым, Семейде ғана болған жоқпын, давай кеттік. Әкешіме айттым, осылай-осылай мен Семейге барамын оқуға. Ол кезде мамандық таңдап болғаннан ол кезде әлі ЕНТ болған жоқ, сол үшін бірінші мамандыққа түсесің, одан кейін сен нені таңдайсың. Кез келген жоғары оқу орнын таңдауға болады. Мен жаңа мұғалімдікке түстім, грантымды алдым, одан кейін картаны аштым да Семейді таңдадым. Қызық бір жағдай, Семейге бара жатқан кезде пойызбен 3 күн, ол кезде Семей жаңа бірінші Ақтөбеден Алматыға жету керек болды, Алматыдан кейін бір пересадка, кейін Семейге. Семейге бара жатқан кезде әлі қандай университетке бара жатқанымды білмеймін. Ол кезде не интернет бар, не әйтеуір бір не бар да менде бір уверенность, ертең Семейге барам, Мен мамандығым болады тоже. Бір пединститут, бір университет болу керек деп. Сөйтіп барған кезде пойыздың ішіндегілер сұрайды, қайда бара жатсың, студентсің ба, я оқуға бара жатсың, анау мынау, қандай мамандық, осындай мұғалім болсын тұрмын. Қандай университетке бара жатсың деді. Сөйтіп білмеймін. Ұяланды айтуға, что білмеймін қайда бара жатқанды. Сосын ойландым, наверное, ну, сені болғаннан кейін, скорее всего, дедім, Абай университеті бар шығар сені деді. Сөйтіп айттым осылай-осылай, мен Абай университетіне бара жатым. Бәрі күлді, сосын пойыздың ішіндегі. Бізде онда университет жоқ, бізде шәкірмін бар. И жаңа документ тапсырып, соң күнде мен келдім Семейге. Келгеннен кейін пойыздан түсіп, кішкене демалып, одан кейін тікелей университетке барып, документ тапсырдым. И 4 жыл Семейде оқыдым. Керемет жер, керемет. Семейліктер қазір тыңдап жатса, семейліктерге андай әдейі ерекше бір сәлем.
Рахмет. Менің туған жерім Семей. Иә, жақсы пікір естігеніме қуанып жатырмын. Сізден сұрағым келгені, адамның негізінен қалыптасуына, оның өмірлік жолына ортасы қатты әсер етеді. Сіз мен КТЛ-да оқыған екенсіз, одан кейін Семейде оқығансыз. Мен өзім КБТУ-да оқығанмын. Және мен ортама өте ризамын. Жақсы адамдардың арасына түскеніме. Ортаның маңызы жайлы айтып бересіз бе?
Жаңа айттым, мен өзімді өте андай бақытты деп санаймын, себебі ортам 6 сыныптан кейін КТЛ-ға түстім. КТЛ-ды білесіз өзіңіз, ішіндегі орта қандай екенін. Маған қатты әсер етті. Мен достарым, мұғалімдерім, тәрбиешілерім. Одан кейін Семейге барған кезде, ол жерде де мысалы группаластарым жыл қарсы алды. Маған Семейдің адамдары қатты ұнады. Кім не десе де семейліктер туралы, бірақ маған адамдар қатты ұнады. Өте жылы қарсы алды. Әлі күнге дейін хабарласамыз, әлі күнге дейін араласамыз. Және дамуыма да бір не берді. Білмеймін, жалпы халық сондай ма, бірақ менің группаластарым арасында былай кішкене дамуға бағытталған, өзін дамытуға бағытталған адамдар көп еді. Сол үшін олар әрине маған әсер етті дамуыма, өзімді. Даму болмаса да жалпы мотивация, дамуға мотивация. Иә, ол үшін, иә, дұрыс айтасыз, жаңағыдай орта қандай болса, адам соған қарай кішкене еліктейді. Оған да мен де сенемін. Сол үшін өзіңізді былай жақсы бір ортаға тырысыңыздар. Әрқашан, иә.
Таңдау жасау керек.
Немесе керісінше ортаңызды өзгертуге де болады. Жаңа ортаңызды, дәл сіздің жасап жатқан жұмысыңыз сонда. Өз ортаңызды, тыңдармандарының ортасын өзгертуге тырысып жатырсыз. Керемет бір жұмыс, менің ойымша.
Рахмет. Келесі сіздің өмір жолыңызда ол Назарбаев университеті. Назарбаев университеті мен үшін өте ыстық, өйткені 3 жыл сол жерде еңбек еттім. Менің естуімше, NGCE деген мектеп бар. Осы мектептің магистратурасын адамдар өте қатты мақтайды және жақсы позитивті ойлар айтады басқа бағдарламаларына қарағанда. Өмір жолыңыздағы осы кезең жайлы айтып бересіз
бе? Жалпы осы NGCE, yeah, Назарбаев University Graduate School of Education қалай дұрыс аталады? В общем, өзіңіз бір ауыз көріп
білім, білім мектебі.
Yeah, білім мектебі. Бұл менің магистратура оқуға үшінші бір нем, үшінші попытка менде негізінде. Оған дейін екі рет мен басқа бір университетке тапсырдым, түстім, бірақ екі рет тастадым өзім. Себебі жаңағы ол жердегі мұғалімдердің методикасы болсын, жалпы жұмысқа деген көзқарасы, студенттерге деген студенттермен жаңағы байланыстар, нелер, қарым қатынастар қатты ұнамағаннан кейін екі рет тастадым. Бір рет түстім, одан кейін бір семестр оқып тастадым. Одан кейін өздері қайтадан шақырды, тағы да түстім, тағы да ұнаған жоқ, тағы тастадым. И кішкене бір нем жаңағыдай бір не пайда болды менде. Магистратура керек емес деп, жаңағы қызық емес деп, Қазақстанда магистратура ол өтірік нәрсе деген бір ой пайда болды, бір түсінік пайда болды. Одан кейін Назарбаев университетінде осы білім саласында білім мектебі ашылғаннан кейін, одан кейін де менде дәл сондай бір ой болды. А, бұл да өтірік, бұл да жайшын бір қазақстанский бір жаңағы не магистратура, ол өтірік магистратура деп ойлап жаңағы жүрдім солай. Кейін бір екі досым, бір екі танысым оған түсіп бітіргеннен кейін олармен кездестім, қарасам ол кісілердің негізгі бүкіл жаңағы нелері, ойлары, ойлау жүйесі десек болады, жаңағы бүкіл несі өзгерді. Көзқарастары, жалпы даже сөйлеген сөздері, кез келген бір мәселеге деген көзқарастары қатты өзгергенін байқадым. Маған ұнады, қатты ұнады. Сөйтіп сұрадым, сен неге солай, қалай өзің десем, солай осында маған жаңағы магистратурада NGCE-де осының бәрін үйретті деді. Түй дедім, керемет дедім. Одан кейін өзім түсіп көрейінші дедім, шешімге келдім. NGCE-де бірнеше программа бар, біреуі leadership in education, біреуі multilingual education, иә, көп тілді білім.
Одан кейін инклюзивті бар сияқты, иә, инклюзивті.
Инклюзивті бар, иә, инклюзивті сол leadership-тің ішінде. Leadership өзі үшке бөлінеді: school, high school, higher education и inclusive education. Мен екі несіне бағдарламасын тапсырдым, біреуі multilingual, көп тілді білім, және біреуі leadership in education, school education. Мектеп деңгейінде, орта мектеп деңгейінде leadership. Екеуіне тапсырып көрейін дедім, құжаттар тапсырып. Одан кейін интервью кезі келді. Бірінші маған күнде хабарласты multilingual education. Менімен интервью жасаған Skype арқылы. Ол кезде басқа қалада едім, жұмыстармен кетіп қалдым. Скайппен интервью жасап жатқан кезде бірінші сұрақ қойды маған, осылай-осылай, мақсатың не, арманың не деген сияқты, не үшін бізге түскің келеді, не үшін сен бізге керексің деген сияқты сұрақтарды қойған. Одан кейін бір сұрақ қойды маған, айтады, егер біз байқадық, сен екі неге тапсырған екенсің дейді, бізге и неге жаңағы лидершип. Олар екі түрлі бір андай бөлім үшін. Екеуіне тапсырған екенсің, олар мен әлі интервью болған жоқ. И осындай сұрақ қойсақ бола ма деді. Егер екеуіне де түссем, қайсын таңдайсың? Сосын айттым, шын айтып болсам, жаңа ренжімеңіз, бірақ екеуіне де түссем, сізді емес, ана мектепті таңдаймын, ана бөлімді таңдаймын дедім. Олар айтады, жаңа thank you for your honesty. Рахмет. Жаңағы жауап берген үшін. Негізінде олай ондай бір процедура жоқ. Бірінші интервью өтеді, одан кейін бірінші аптадан кейін сізге бір хат келеді, қабылдандым. Бірақ олар маған интервью кезінде по секрету сразу айтты. Онда сізден сұрақты қойғаннан кейін айтады, негізінде олай айтуға болмайды, бірақ сразу біз айтайық қазір. Бізге сен түстің деді, айтамыз, алдын ала айтайық деп ешкімге айтпа, бірақ сразу интервью кезінде маған айтты, сен бізге түстің деп, күтеміз сені біздің немізді деп, жаңағы multilingual education-да. Одан кейін жаңағы екінші интервью өтті, лидершипта, оған да түстім, кейін и лидершип таңдадым. И жаңа сіз айтқандай, шынында да менің жаңағы жалпы кәсіби өмірімде ең үлкен бір қадам, ең маңызды қадамдардың бірі осы магистратураға түсуім. Басқа шетелдік магистратурадан кем емес екеніне жаңағы нық сенемін. Ол бес спорын дейді орысша. Мұғалімдер керемет. Жалпы берілетін сабақтар 100% болмаса да, бірақ сабақтардың көбісі, мұғалімдердің көбісі өте керемет маман. Бізге нағыз керекті білімді беріп, нағыз керекті дағдыларымызды дамытып, жалпы Қазақстан білім жүйесінің дамуына өте үлкен жаңа әсері бар осы мектептің. Сол үшін жаңағы егер тыңдаушылардың арасында түсейін ба, түспей қояйын ба деген жаңағы ойланып жүретіндер бар болса, міндетті түрде түсіп көріңіздер. Және ең қызығы, білім саласымен қатысыңыз болмаса да, яғни бакалавр біліміңіз басқа саладан болса, тіпті керемет болады. Яғни математик болсын, инженер, экономист, юристтер осы мектепке түсу керек. Көп нәрсе үйретеді, көп нәрсені өзгертеді ойыңызда. Және ертең тек қана білім саласында емес, жалпы өз салаңызға да андай мықты ресерчер бола аласыз, зерттеуші ғалым бола аласыз.
Жақсы. Сіздің Нұрорда мектебінде жұмыс істегеніңізді де білемін. Негізінен сіздің YouTube каналыңыздан бір-екі видео қарап көрдім. Оқушылармен бірге түсірген видеоларыңыз өте керемет. Сондай креативке толы екен. Креативті дамыту үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Қандай лайфхак арыңыз бар ма? Неден үйрену керек? Қалай үйрену керек?
Лайфхак сол жаңағы креативность туралы, креативті болу туралы бірнеше андай мықты-мықты кітаптар бар, бәрі бірдеңге келеді ойға. Оны дамытуға болады негізінде. Бірақ нақты бір жаңа дамыту жолы әлі табылмаған. Кейбір кісілер ойлайды, ол креативті болу, ол туғаннан бастап жаңа бір ішкі бір дағды болса болады, жоқ, бұйырмаса болмайды. Бірақ мен дамытуға болады деп сенемін. Сонда креативностьті жаңағыдай өлшейтін бір тест бар, естіген шығарсыз. Ана немен бір зат береді мысалы сізге, и 2 минуттың ішінде сол затты қанша жол жаңа қалай қолдануға болады жалпы өмірде. Жазуыңыз керек. Кішкентай балаға береді бір андай не бар емес пе? Скрепка. Соны береді, айтады, давайте. Қанша жолмен оны қалай пайдалануға болады, жалпы қалай қолдануға болады. Қараса кішкентай балалар, әрі мектепке бармаған балалар 200-ден астам жолын көрсетеді. Былай қолдануға болады. Себебі олардың ойында бір не жоқ, шектеу жоқ. Ал өскен сайын балалар мектепке барғаннан кейін қараса, ол жаңа креативность кішкене төмендей бастайды екен. Сол үшін білмеймін, мен бір лайфхагым ол андай не то что өспеу, иә, қартаймау, иә, бір именно ми жағынан, бір зейін жағынан
бір балалықты сақтап қалу, иә.
Балалықты сақтау. Дұрыс. Балық сақтап қалу керек. Мен үшін маған көмектескен ол мен оқушыларым болған. Балық сақтауға әрқашан олармен бірге жүріп, бірге ойнап, шынында да олардың несі өте жоғары, жаңа креативность шағы. Оларда әлі пессимизм жоқ, бұл өмір, жизнь боль деген сөз бар, сондай бір не жоқ оларда. Неше түрлі идеямен келеді. Сіздің жаңа YouTube-тан көрген видеоларыңыздың үлкен бөлігі солардың идеялары негізі, балалардың идеялары. А давайте былай, аға, давайте былай істейік. Әлі көп видео YouTube-та жоқ, бізде өзімізде қалған. Одан кейін неше түрлі жаңа жобалар. Бір рет біз оқушылармен оңтүстік Африкаға бардық мысалы.
Керемет.
Себебі біздің сыныбымызда бір принцип болған, why not деген принцип болды бізде.
Оның мәні қандай?
Ағылшынша жазып қойдық, why not. Мәні мынандай, егер ойына бір идея келсе, бір ой келсе, қызық бір пікір келсе, оны бірден тастама. Бұл болмайды, бұл не керегі бар. Біріншіден шынымен де оның жаңағы why not-ы бар ма? Бұл пікірдің, бұл идеяның іске аспауына бір андай бір себеп бар ма? Иә, оны жасамау үшін. Дәл осы принципті талқылаған кезде бір бала айтады, ағай, давайте класспен неге барайық деді, Африкаға бар. Енді айтайын дедім, қойшы, Африка алыс, оңтүстік Африка ең алыс біздің жағы, әлемнің ең оңтүстік несі жағы.
Киалони деген.
Енді бір жоқ бір себеп айтайын десем, ана бала өзі қайрат, неге why not деген. Бізде өзіміз жазып қойдық, сол жазуға қарайды. Айта алмадым, себебі бармау үшін бір себеп жоқ, таба алмадым. Why not дедім, why not, кеттік, ұйымдастырдық. Мысалы, балармен оңтүстік Африкаға бардық,
керемет.
Сондай жобаларымыз көп болған, біз фильм түсіру болсын, балармен бір өлең жазу, бір ешкім бармайтын бір жерге бару деген сияқты. Менің ойымша, әр адамда сондай идеялар көп негізінде, бірақ қорқамыз екі кезде. Оны басқалар түсінбейді деп, басқалар ондамайды деп.
Негізінен осы әдет және әрекет подкастының тарихы да сондай. Жаяу жүруді жақсы көремін және жүріп келе жатып сондай ойға келдім. Көп кәсіпкерлердің бір айтатын қағидасы бар. Егер саған бір ой келсе, онда оны 24 сағаттың ішінде орында дейді. Енді максимум нәрсені жаса, ол зат жүзеге асу үшін. Негізінен бұл өте керемет деп ойлаймын. Why not техникасы. Өйткені балалардың ең алдымен естелік қымбат дейді ғой. Мысалы, кез келген адамға сіз сондай жағымды естеліктердің болуына себепші болған екенсіз. Мен сіздің инстаграмыңызды қарадым. Маған суретке түсіру техниканы ұнады. Суретке түсіруді өзіңіз үйрендіңіз ба, әлде қалай?
Суретке түсіру жалпы осы хобби анамнан келді маған. Өз мамам мен 2-ші ма 3-ші сыныпта болған кезде маған фотоаппарат алып берді. Коника, кішкентай фотоаппарат. Мамам суретке түсіруді жақсы көретін. Әлі күнге дейін жақсы көреді. Қазір уже телефонға түсіреді әрине. Мамам мысалы өз күнде шығады далаға, бір шағын бір видеолар түсіреді, анда видеоблог сияқты бір нәрселер түсіреді, суретке түсіреді. Бірақ оны ешкім көрсетпейді. Өзіне сақтай кезде жібереді. Өз үшін ғана жасайды, бұны бір хобби бар. Мен кішкентай кезімде дәл солай фотоаппаратты алып жүретінбіз екеуміз. Ана жақта барып бір нәрсе түсіреді, бір гүлді түсіреді. Оны барып бекітсе кейін жаңағы фотосалонға апарамыз, бастырамыз ол суреттерді, әлі сол суретті бізге сатқан. Сол хобби менде де пайда болды, байқадым. Менде де қызығушылық пайда болды. Одан кейін бірінші алғашқы жаңа мұғалімдік жылында өз айлығымды, ол кезде бірінші жылында, сізге айтайын, айлығым 67 мың еді. Сол бір бөлігін жаңағы сақтап, арнайы фотоаппарат аламын деп сақтадым. Одан кейін бірінші фотоаппаратты сатып алдым, сол 2000. Негізі бірінші цифрлы фотоаппаратын маған оқушылар сыйлаған. Олар да бір қулық жасады, негізінде біледі менің қызығатынымды. Мен мысалы университеттен кейін бір жаңағыдай техника сататын бір неге дүкенге кіріп шығамын. Ол кезде ақшам жетпейді, стипендиямыз 2100 теңге еді. Алғашқы нелер шыға бастады фотоаппарат. Мен тек қана жаңағыдай window shopping дейді ғой, университеттен кейін барамын, кіріп шығамын, қараймын қандай модельдер бар, қанша тұрады, қандай характеристикалар, қандай деп шығамын, кетемін. Просто бір арманым бар да болды. Бір күн оқушылар маған келді, бір оқушым келді, кластың негізінде ең андай хулиган баласы болған, булли еді, кейін өзгерді әрине. Маған келеді, бір кезде айтады, ағай, маған бір кеңес берсеңіз болады, бір совет берсеңіз болады. Не болды? Мен өзіме фотоаппарат алайын деген, ол дұрыс дейді. Мен айтамын, енді қанша ақшам бар, осыншама ақшам бар примерно дейді. Жарайды, осындай характеристикалар бар, осындай фотоаппарат алған дұрыс дедім. Сөйтсем олар мен үшін сұраған екен. Бірінші ол не туған күнде емес, бір мереке де емес. Кейін олар бір жиналып, оқушылар осындай бір сюрприз жасаймыз деп маған алғашқы цифрлы фотоаппаратын сыйлаған семейлік оқушылар. Одан кейін одан әрі дами бастадым мен осы хоббим. Кейін жаңағыдай өзіме профессиональный бір фотоаппарат сатып алдым, жаңағыдай бірінші жылымда, мұғалімдіктің бірінші жылымда. Тағы бір қызық жағдай бар негізінде онымен байланысты. Кейін тағы да ол фотоаппарат маған жеткіліксіз болып қалды. Енді мен кәдімгідей профессиональный, қымбат, өте қымбат, бірнеше мың доллар тұратын фотоаппарат алуды армандай бастады. Әрине оған ақшам жетпейді. Бір күні отырмын, жаңағыдай үйде отырмыз, жолдасым екеуміз айтамын. Бір просто танымайтын бір кісі келсе деймін, маған былай айтса, Нұрлан саған фотоаппарат қалай керемет болар еді деп күлеміз екеуміз. Сосын бұл жағдай жаңағы уже болды, кетті, ұмытып кеттік ол жағдай туралы, осы қалжың туралы. Бір оқушым келді, ағай деді, мен Англияға түскім келеді бір колледжге, бірақ олардың бір шарты бар, арнайы бір емтихан тапсыруым керек деді ол неге колледжге. Өте мықты бір колледж. Ол емтихан тапсыру үшін екі вариант бар деді. Мен барып тапсыруым керек Англияға, бірақ оған уақытым жетпейді. Немесе осы жерде сол колледждің атынан сенімді біреу сол емтиханды қабылдау керек осы жерде Астанада. Мен сізді ұсынсам бола ма, жаңа сенімді бір кісі ретінде, олардың өкілі ретінде болсаңыз емтихан кезінде? Мен айтамын, маған сенсем жарайды. Окей. Олар хат жазды, өзі ұсынды мені. Олар да маған сенді, маған өздері емтихан болатын күні маған арнайы сұрақтарды жіберіп, осында басып и несін берді, уақытын берді. Осы шама минуттан кейін мен емтиханды бітіруім керек. Ол бала да өте адал тапсырды өзі. Негізінде көшіруге мүмкіндік болды, иә? Өзі принципиальный бала екен, не көшірген жоқ, не калькулятор. Тіпті жаңағы кейбір парақтарын бос қалдырды, кетпей қалды емтихан жазуға. Мен айтты, уақыт бітті, жарайды, ағай, маған тапсырды сканермен, оларды неге жіберді, факспен. Кейін бұл бала түскен, бұл бала түсті, кетіп қалды жаңағы Англия. Одан кейін бірнеше жаңағыдай бірнеше айдан кейін маған хабарласты Англияда. Біз жаңағыдай ол мықты колледж деп айттым ғой жаңағы, ол колледж әрбір оқушының, әрбір студенттің үйіне бір өкіл жібереді екен колледжден, ата-анасымен танысу үшін, мұғалімдермен танысу үшін. Ана Англиядан әр мемлекетке жібереді. Маған сол кісі хабарласады, мен жаңағы Қазақстанға барам, бізде Қазақстанда осы балағана оқиды, соның үйіне барам, жаңағы ата-анасымен танысам, сізбен танысқым келеді, мұғалім бола ма, болады. Окей. Қарсы алдық ол кісіні, мектепті көрсеттік, жаңағы өзіміз таныстық. Содан кейін маған айтады, чуть не забыл, дейді, жаңағы кетіп бара жатқан кезде. Маған сіздің неңізді жібермісіз, дейді, счетыңызды, есеп счетының номерін. Не үшін дедім? Енді сіз жаңағы бір жыл бұрын осы баланы жаңағы емтихан қабылдау үшін біздің жаңағы агент рөлін атқардыңыз, дейді, біздің мектеп. Жоқ дедім, ол түк емес, просто мен қағазды бастым да, қадағаладым баланы. Жоқ, жоқ, болмайды, олай дейді, біз мәжбүрміз, біз обязан, деп, осыншама ақшаны берген. Мен айттым, мен қабылдай алмаймын дедім. Мен ол ақшаны үлкен ақша да, ол кезде 1,5 евро ма сондай. Алмаймын дедім, ол ақшаны қабылдай алмаймын. Керек емес дедім, бермеймін номерімді, жаңағы есеп номерін. Сөйтсе ол айтады, жоқ, мен берген мәжбүрмін, давайте келісейік деді. А біз жаңағы әңгімелескен кезде ол да мен жаңағы фотоға деген немді байқады, хобби жаңағы немді, құштарлығымды. Айтады, онда былай келісейік. Мен сізге ол ақшаны жіберейін, сіз ол ақшаны ешқайда жұмсамаңыз, тек қана өзіңізге бір жаңа бірне алыңыз. Фотоаппарат. Келістік па? Келістік. И ол жағдай есіме түсіп кетті. Вообще танымайтын бір кісі Англиядан келіп, фотоаппарат алуға не берді. Ақша жіберіп жатты. Солай жаңағыдай фотоға әрине ары не істеп бастадым, жаңа фото түсірді. Бір байқаған шығарсыз, Инстаграмда соңғы сурет 2015 жылы жарияланған. Ол да бір андай эксперимент ретінде бастадым мен ол кезде. 2015 жылы мен неден мектептен шықтым. Нұрда мектебінен шығып, қазіргі істеп жатқан ұстаз деген орталыққа ауыстым. Орталықты аштық мұғалімдермен жұмыс істеу үшін. Уже оқушылармен жұмыс болмағаннан кейін маған фото түсіру де қатты қызық болмай қалды. Соны байқадым. Себебі мектеп кезінде Нұрдада бізде не болған? Фотоклуб болған, балалармен бірге араласып бірге жаңа фотоға түсіретінбіз. Оларға үйреткенбіз бір нәрсе. Анда-санда ғана мысалы шығып, өзім үшін тек қана мысалы бір жерге барсақ, қызық бір жерге. Мысалы біз соңғы жылда біз Африкаға барып жүреміз. Африканың мұғалімдеріне де қазір сабақ береміз. Ол жаққа барғаннан кейін біз фотоаппаратты ашамын да, қайтадан бір-екі нәрсе түсіремін, жаңағыдай табиғатты, адамдарды деген сияқты.
Қазір ондай белсенді емес, иә?
Қатты белсенді емеспін, бірақ қатты қайтадан бір не пайда болды. Бір сондай бір не ояна бастады қайтадан.
Шабыт.
Керең ба, иә, бір шабыт келе бастады.
Инстаграмнан басқа бөлек бір платформаларға салдыңыз ба суреттеріңізді? Немесе сондай ойда бар ма? Неше түрлі Big Shot деген сияқты сондай фотографияға арналған бір нелер бар ма? Платформалар, Goodreads сияқты кітапқа болса енді ол жерде
фотография. Иә, менде сізге бір жағдай айтайын. Вот 2015-те, 2016-та мен суреттерді сақтау үшін андай 500 Pix деген сайт бар. Бетшекс, кейбір сток не жаңа бір.
Иә, өте базасы үлкен.
Портал, иә, иә. Сөйтіп мен кейбір суреттерімді сол жерге жарияладым. Жай әшейін бір аккаунт ашып, суреттерімді жариялап қойдым тұрсын деп. Одан кейін жаңа 2015-те Instagram тастағаннан кейін ол 500 Pix-ті де тастадым. Одан кейін сол уақытта нені де қолданған жоқпын, қатты Facebook-ті де қатты қолданған жоқпын. Белгілі бір неде, бір периодта. Бір күні кірсем, сол Facebook-ка кірдім ба, немесе жаңағы 500 Pix-ке кірдім ба, қазір есімде емес. Қарасам бір хат тұр ішінде. Ол хат уже несіп өтіп кетті, бірнеше жыл бұрын жазған хат екен. Сөйтсем, оказывается, бір фирма менің суретімді сатып алмақшы болды. Суретім үшін $500 ұсынған.
Вау.
Сурет үшін. А мен оны уақытында байқаған жоқпын мысалы. Қазір де ол суретті табуға болады. Егер Нұрлан Мангалиев Getty Images деп жазсаңыз, бір помидордың суреті, әшейін бір помидордың суреті. Оның бағасы, қазір қателеспесем, қазір сізге айтайын.
Негізі өмірде мүмкіндіктер көп.
Иә, иә.
Және почтадан тексеріп тұр керек асында.
Вот, соның несін мен жаңағы өзімді алдым, сабағымды алдым, дәрісімді алдым, фотоларды, нелерді почтадан тексеріп тұру керек.
Керемет. Подкасттың сипаттамасына қосып қоямыз сілтемелерді.
Иә, так. Я Getty Images-ті тұр екен. Бағасы $500 екен. Егер қандай мықты качествоны аламын десеңіз, $500 ала аласыз ол сурет. Яғни мүмкіндік көп екен. Егер анда нені не істей алсаңыз, бір несін тауып.
Ешқандай нәрсеге қарамай, бір күні ол жемісін береді деген ойдамын. Ұстаз апгрейд орталығына келейік. Негізінен мен сіздердің сайттарыңызды, телеграм каналдарыңызды барлығын қарап шықтым. Пайдалы ақпарат өте көп мен байқағаным. Және қол жетімді түрде бірнеше кітаптарды қазақшаға аударған екенсіздер. Өте керемет жұмыс. Осы жайлы айтып кетсеңіз, және сіздің орталықта бір керемет атмосфера бар сияқты. Өйткені бір кітаптарды көріп қалдым. Негізгі мақсатыңыз қандай? Неше түрлі курстар бар екен? Өте қол жетімді бағада.
Иә, біз 2015-те ашылдық. Біздің орталығымыз ашылған кезде бір ғана мақсатымыз бар. Ол мұғалімдерді, жалпы мұғалімдердің сапасын көтеру біздің Қазақстанда. Бірақ мақсатымыз бізде Қазақстанда мықты мұғалім болу. Тек қана КТЛ ништа емес, тек қана жаңағы физматта емес, тек қана Назарбаев университетінде емес, жалпы Қазақстанда керемет. Сонда бір арманымызбен осы орталықты аштық. өте қиын жұмыс негізінде мұғалімдердің жұмыс істеу. Ең қиыны олардың несін өзгертіп жалпы ой сетін.
Ойлау жүйесін.
Ең қиын сол. Ал бір майндсет өзгерсе, одан кейін оп-оңай мысалы. Одан кейін кез келген нәрсені үйрете аласың, өздері білгеніге ашық болады. Одан кейін тағы бір жұмысымыз, курстар, семинарлар, конференциялар ұйымдастырамыз мұғалімдер үшін. Жаңа да айтып кеттім, тек қана Қазақстанда емес, шетелге де шыға бастадық. Жақын көршілерімізбен араласамыз, Украина болсын, Якутия болсын, Якутия бізді жақсы көреді, тұрады постоянно. Татарстан мысалы, қазір ресейлік біздің әріптестермен байланыстамыз, олармен бір жобаларымыз бар. Одан кейін ең қызық жаңағы біздің Африкаға баруымыз.
Өте таңғаларлық жағдай. 2018-ден
бастап, біз ол да бір аяғысында болған бір нәрсе, бір жағдай. Біздің бір әріптесіміз Кембридж қаласына барып, бір конференция қатысқан. Ол жерде жаңағы Кениядағы жеке мектептердің бір басшысымен танысқан. Ол кісі де біздің жұмысымызға қызығып, давайте келіп көріңіздер деді бізге, курстарыңызбен бірге. Бірінші рет бардық 2018 жылдың басында. Олар да қатты ұнады. Одан кейін жиі шақыра бастады кениялықтар. Кения шақырып не істегеннен кейін көрші ел Танзания бұны естіп қалды. Давайте біз де шақырайық, қызығып екен деп. Олар да шақыра бастады. Одан Кения, Танзания, Танзания ішінде Занзибар, одан кейін көрші елдер Эфиопия, Малави сияқты елдер, оларға да бара бастады біздің әріптестеріміз. Енді пандемия кезінде бара алмадық. Пандемия біткеннен кейін тағы да баруды жоспарлап отырмыз. Қазір Уганда шақырып жатыр. Оларға біздің неміз қызық екен, тәжірибелеріміз, біздің үйренгендеріміз, оларға да қызық болып жатыр екен. Мына бір жұмыстарымыз бар. Одан тағы да бір жоба, жаңа айтқандай кітап. Енді білесіз, қазір біздің мұғалімдер өкінішке орай өзін дамытам десе де, орысша ағылшынша білмесе дамытулар өте не жағынан, жаңа кітап оқу жағынан. Қазақ тіліндегі кітап нарығында мұғалімдер үшін арналған кітап жоқ деп айтуға болады, өте аз. Сондай тағы бір арманыңыз бар. Әрбір кітаптың орысшасы ғана емес, қазақшасы да болса екен. Кейін бізде де авторлар шықса екен осындай педагогика саласында жасатындай. Біздің қазір жобаларымыздың біреуі ол кітаптарды аудару екі тілге. Америкада бір үлкен мықты бір ACD деген компания бар, Publishing House. Олар тек қана педагогика саласында жыл сайын 100 кітап басады. Олармен келісіп, қазір олар кітаптарын біз аудара бастадық. Бұл да өте қиын жұмыс. Себебі былай аудармашы таба алсаңыз да, педагогика саласында бір мәтінді аудара алатын аудармашылар жоқ деп айтуға болады, өкінішке орай. Ол үшін өте күрделі жұмыс қазір осы кітаптарды аудару. Көреміз енді, бұйырса осы жылы бір екі кітап шығу керек, осы шығаруды жоспарлап отырмыз мұғалімдер үшін.
Негізінен бұл кітаптар қалай таңдалады? Қай кітапты аудару керек екенін қалай таңдайсыздар? Белгілі бір рейтингке қарайсыздар ма, әлде өздеріңіз бірінші оқып, содан кейін?
Өздеріміз бірінші оқып, бұл кітапты аудару керек, бұл кітап пайдалы болады деп солай шешкенбіз. Және бұл жалпы қарағанда ACD-дер былай нашар кітап баспайды, ол баспа ағылшын тілінде. Олар да әр кітапты дұрыстап тексеріп, бірінші жұмыс істеп ол бойынша. Сонымен қатар біз жыл сайын, пандемияға дейін жыл сайын біз сол ACD-дің, олар өздері жылына 3 рет конференция жасады Америкада. Тұрақты баратынбыз 2015 жылдан бастап. Сол конференцияға барып, сол кітаптардың авторларымен танысасың, бірге жаңа олардың ашқан нелерін талқылайсың, мәселелерін. Өте қызық бір тәжірибе. Сол үшін біз сенімді болдық та сол кезде мына кітаптарды аудару керек, мына кітапты оқыған адам шынымен де бір өзгеріс болады, бір классында да оқушыларында өзгеріс пайда болады.
Келесі сұрақ, сіз үшін супер мұғалім деген қандай кісі, қандай қасиеттері бар?
Так, супер мұғалім, біріншіден әрқашан өзін жаңа lifelong learning деген сөз бар, әрқашан үйренуге дайын, жаңа нәрселерге ашық, әрқашан өзінің кейбір жаңағы айтқан сөздерін немесе кейбір жасаған дүниелерін дұрыс емес екенін, дұрыс емес болу ықтималын мойындауға дайын. Яғни тек менікі ғана дұрыс, менікі ғана жаңа ақиқат деп жүрмейтін кісілер. Одан кейін оқушыны тыңдай алатын, оқушының қажеттіліктерін түсіне алатын мұғалім, әр оқушының ерекше екенін түсінетін мұғалім және әр оқушыға тең дәрежеде назар көңілін бөле алатын мұғалім, керемет мұғалім деп ойлаймын. Яғни бірінші орында баланың несі, балаға не пайдалы болса, балаға не қажет болса, соны бере алатын мұғалім, анықталатын мұғалім. Негізінде осы сұраққа жауап кішкене андай созылуы мүмкін, бірнеше сағатқа, сол үшін.
Системалар бар ма осындай мұғалімнің қасиеттері деген сияқты? Бар ма?
Бар. Біз қазір соны осында да егізіп жатырмыз, осы системаны. Мысалы мен қолданатын система, бұл Роберт Марзан деген бір ғалым бар. Ол кісі 50 жылда зерттеп жүр осы мәселені. Әлі күнге дейін зерттеп жатыр, мұғалім қандай болу керек деген мәселені. Яғни мұғалімнің қандай жасаған әрекеті немесе қандай білімі тікелей баланың үйренуіне немесе дамуына әсер етеді деген жоба. Ресерч, үлкен бір ресерч. Бұл кісі кәдімгідей жаңағы 50 жылдай бұны зерттеп, қазіргі уақытта 11 критерий бар. Сол 11 критерийді егер мұғалім жақсы меңгерсе, оқушыларына, өз оқушыларына үйренуіне әсер ете алады деген бір не бар, тұжырымдар бар. Мысалы бағалау, бағалау жүйесін мұғалім оны толықтай түсініп, толықтай білу керек, қолдана білу керек, толығымен меңгеру керек. Егер меңгере алмаса, жартылай меңгерсе, онда пайда емес зиян тигізуі мүмкін балаға. А одан кейін сол критерийлердің біреуі, мысалы, оқушымен қарым-қатынас. Яғни бала өз мұғаліміне сенсе, өз мұғалімнің жаңағы сенімді екенін білсе, мен бір проблема болса, бір мәселе болса, мен кез келген уақытта мұғалімге бұны аша аламын, айта аламын, ол да мені тыңдайды. Сондай бір дос ретінде көрсе, мысалы, жаңа айтты, мен КТЛ-да оқыдым, бақытты болдым, себебі сондай мұғалімдер көп болды. Ол тікелей үйренуіне әсер етеді екен балаға. Яғни stress-free environment дейді, ол safe. Сондай бір 11 критерий бар негізінде, сол туралы мен жан-жаққа барып, лекция оқимын, семинар беремін, ол туралы. Яғни бар, ондай нелер бар, жүйелер бар. Өкінішке орай, жаңа айтты, mindset проблемасы болғаннан кейін бізде оны түсіндіре жеткізу де қиын болып келгізді мұғалімдерге. Қазіргі біздің жүйемізде бұл нәрсе талап етілмейді. Талап етілетін тек қана жаңағыдай директордың сөзін тыңдасаң болды, уақытында жұмысқа келіп, уақытында кетсең болды. Өте андай не базовый нәрселер ғана талап етіледі көбінесе. Ол үшін мұғалімге де не қатты не жоқ, жаңа ішкі мотивация болмауы мүмкін өзін дамытуға, осыларды өзін жақсы үйренуге.
Көп ұйымдастырушылық жағдайларға уақыт бөлініп кететін сияқты. Менің анам мұғалім негізінен, бастауыш сыныпқа береді. Менің түсінгенім, оларды көбінесе қағаз бастылық, отчет өткізу, сондай жұмыстар және жаңа күнделікті толтыру, одан кейін кәдімгі журнал толтыру деген сияқты, жоспар өткізу сондай. Сізден сұрағым келгені, ұстаз бен мұғалімнің айырмашылығы бар ма? Әлде екеуі бір адам ба?
Бізде сол керемет сұрақ. Дәл осыны айтайын деген. Бізде ол туралы бір әріптесінің бір жарым сағатты бір семинары бар. Тура осы тақырыпқа байланысты ұстаз және мұғалім және оның айырмашылықтары. Назарбаев университетінде оқып жүрген кезде дәл осыны мен шетелдік әдебиетте де таптым. Оларда бұлай айтады екен, екі түрлі мұғалім болады дейді. Бір teacher employee and teacher professional. Яғни біздің тілге аударатын болсақ, просто жаңағыдай қызметкер, бір орынды толтырып, бір вакансияны толтырып отыратын. Бүгін бар, ертең жоқ болса, басқа бір орын табамыз деген сияқты. Бұл кісілер тек қана қызметкер, бір вакансияны толтырып отыратын кісілер. Ал екінші тип, яғни екінші түр мұғалім түрі, ол кәсіби профессионал мұғалім, яғни біздің тілімізде ұстаз мұғалім деп айтсақ болады, мастер мұғалім, иә. Ол кісі жасы айтқандай, уже неге көбінесе өз-өзін не істейді, жаңа дамытуға креативті болады, жаңа идеялармен жүреді, жаңа жобаларды жасырады, сондай бір мұғалім, яғни бір орында отырып мұғалім. Оны ұстаз деп айтсақ болады біздің тілімізбен. Нағыз ұстаз дегеніміз осы. Мұғалім ол әшейін бір оқытушы, бір материалды, бір білімді алады, балаға соны жеткізеді. Осында мұғалімнің орнын қазір мысалы YouTube-та толтыруы мүмкін, бір Coursera, Khan Academy-да толтыруы мүмкін деп. Ал нағыз ұстазды толтыра алмайды, орнын толтыра алмайды.
Керемет жауап бердіңіз. Келесі сұрақ, оқуға құлшынысы жоқ баланы қалай қызықтыруға? Мысалға мен магистратура оқып жүрген кезде хобби ретінде демалыс күндері 9-13 жасар балаларға программирование бағдарламалау сабақ беретінмін және көп балаларда бір қызығушылық болмайтын. Енді әкешелері алып келген, ақшасын төлеген, бірақ қызығушылық болмайды да, қиын да. Сондай жағдайда қандай бір методикаларыңыз бар ма?
Жаңа Роберт Мазаның 11 критерий дедік қой, соның біреуі engagement strategies дейді. Мұғалім, нағыз мұғалім баланы жаңа қызықтыра білу керек. Оның нелер бар, техникалар бар, уже зерттелген бір методикалар бар. Ол оңай бір не емес, оңай бір процесс емес негізінде. Жасы айтқанда, егер сонда дәрежеге жетсе, то кешкесі алып келеді, тастайды, ақшасын төледі де болды. Әрине ол немесе жаңа ішкі мотивация болмаса балада ешқандай бір несі пайдасы болмайды. Қанша тырыссаңыз да, мысалы қаншалықты ақылды болса да бала өзі. Ақылды болуы мүмкін, өте былай не болуы мүмкін, бірақ ішкі мотивация жоқ болса, сырттан сіз істей алмайсыз. Қысқа мерзімде істей аласыз, мысалы. Жақында ғана бір жерде оқыдым, бұның бір проблемасы қазіргі ата-аналар байқасаңыз, көп нәрседе баласын шектейді. Жақсы ниетпен бір жасаған, иә, ол жаман ниетпен жасам әрине, бірақ көп нәрседе баласын шектейді. Далаға қатты шығармайды көбінесе, жаңағыдай. Барысы келген жерге жібермейді. Көргісі келетін нәрсені жаңа көрсетпейді деген сияқты. Балада уже несі дамымайды. Өз қалаған нәрсені таңдау, немесе не таңдаған, не қалаған білу деген. Қазір байқасаң, мысалы, тинейджерлер не сұрасаң, кім оған келді, білмеймін, не знаю, не хочу деп жаңа. Кто хочет, чем хочешь заниматься, десеңіз, болды, ол білмеймін, ондай бір желание жоқ дейді. Патия пайда болды, күнішке орай. Ол үшін менің ойымша ата-аналар балаға кішкене не беру керек. Сәл бір бостандық беріп, қатты, конечно, бостық қалдырмай, бірақ бала ішкі не пайда болу керек. Мен мынаны жасағым келеді. Ол кезде егер ата-анасы десе, жоқ, сенің қолыңнан келмейді, бұны жаса алмайсың десе, бірден несі түсіп қалады ол мотивация. Лучше жасап көрсін өзі.
Еркіндік беру керек деп ойлайсыз, иә?
Мен музыка, иә, осындай нәрселер. Әсіресе бала кезінде, себебі бала кезінде оның жаңағы қате жасауға еркіндігі бар. Қателесіп, бұл жоқ, бұл менікі емес екен, бұл дұрыс таңдаған жоқпын деді, бұл жарайды, басқа нәрсені таңдайды. Менің ойымша жаңағы сол осы жақтан кішкене ата-аналар кішкене сәл не болып беру керек. Осыдан өздерін қалаған жерге апару емес, жоқ, сен плаванияға барасың, сен биге барасың емес, өзінен келу керек деп ойлаймын. Ішінен жаңағы. Бұл туралы екі керемет кітап бар. Драйв деген кітап бар. Дэниел Пин және Казание награды деген Альфи Кон деген кітабы. Әр адамға мен осы екі кітапты оқуға кеңес беремін.
Драйв кітабын оқыдым. Өте керемет. Жақсы. Жауабыңызға рахмет. Біздің көбінесе мен өзім ауыл мектебінде оқыдым. Қарапайым мектепте негізінен мұғалімдер орташа оқитын балаларға көбірек көңіл бөледі. Мысалы, сен белсенді болсаң, көбінесе сені ысырып қояды. Сол кезде маған кейбір сабақтар қызықсыз болады. Өйткені мұғалім сенен сұрамайды, мысалы, жай орташа оқитын балалардан сұрамын. Бұл қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Әлде басқаша жол бар ма?
Бұл тек қана бізде емес, тек қана сіздің ауылыңызда емес, ол жалпы әлемде бір проблема. Бұл туралы қазір авторы Тодрос деген кісінің The End of Everything кітабы бар. Орысшасы Далой Средний деп аталады. Далой Средний. Бұл кісі дәл осы мәселені зерттеген. Көп елде білім саласы, білім беру жүйесі орташа балаға арналған, орташа балаға қарап жасалынған. Бұл тек қауіпті нәрсе негізінде, себебі сіз айтқандай, егер сіз орташа деңгейден сәл жоғары болсаңыз, сізге қызық емес болып қалады жасау. Және орташа деңгейден сәл төмен болсаңыз, сізге қиын болып қалады. Тек қана білім саласында емес, жалпы ол басқа неде, мысалы, киім индустриясы болсын. Ол жақта да байқасаңыз, орташа бойы орташа болған кісілерге, жаңа аяқ размері орташа кісілерге арналған көп киім бар. Сәл ассаңыз, немесе сәл не істесеңіз, сол орташа деңгейден сәл төмен болсаңыз, уже сізге киім алу қиын болады. Бұның бір шешімі негізінде педагогикаға қайта оралатын болсақ, бұл дифференциация деп аталады. Яғни әр балаға немесе бірнеше түрлі деңгейдегі балаларға арнайы не беріп білу, жаңа білім беріп білу, челлендж қоя білу. Лев Выгодский деген кісінің зона ближайшего развития деген бір теориясы бар. Кейін ол теория потока деген Михай Csikszentmihalyi естіген шығарсыз.
Өте танымал, иә.
Зона ближайшего развития, жақын аралық таймы аймағы деген бір не бар, теория бар. Яғни әр баланың, әрбір адамның өз даму несі бар. Яғни ортада бір нүкте ол сол кісі, қазіргі білетін несі, қазіргі жасай алатын нәрселер ортада. Тағы бір шеңбер бар, ол қазір жасай алмайды, бірақ соны меңгере алады, үйрене алады деген шеңбер. Оның сыртында тағы бір шеңбер бар, ол кішкене сәл қиын, иә, жету қиын.
Әсер ете алмайтын заттар, иә.
Иә, жаңа дифференциация дегенім, мұғалім осы, жаңағы егер сыныпта орташа деңгейден жоғары балалар болса, олар арнайы тапсырма беріп білу керек, арнайы челлендж жасай білу керек. Мысалы, біздің байқағанымыз ең қауіпті категория мектептерде ол отличник болу, жаңағыдай. Естік бала болсаңыз, сізге үй тапсырмасында бермеуі мүмкін мұғалімдер, ей, сен жарайды, сен білесің ғой деп жаңағыдай. Сізді самай қой дейді. Бірақ ол қауіпті нәрсе негізінен, себебі бала дамымай қалады, ол баланы дамуға хақы бар негізінде, құсы бар. Сол үшін жаңағыдай, оған да оны дамытатын тапсырмалар бере білу керек. Және жоғары, орташа деңгейден төмен балалар да дәл солай, оларға да оларды дамытатын. Жарайды, керемет, мысалы, керемет білім көрсетпесе де, әйтеуір бір даму процесі болса, бір векті болса. Яғни бүгін кешегіден сәл көбірек білсе, ол бала бір жыл болады да, sense of accomplishment дейді ғой, оны ағылшынша қалай аударсақ болады. Бір андай жетістікке жету сезімі пайда болса, мен бүгін бір нәрсе үйрендім, мен бүгін бір нәрсені меңгердім, ол да бала қатты әсер етеді мысалы үйренуіне.
Керемет, рахмет жауабыңызға. Көбінесе мектеп оқушыларын болашақ мамандығын таңдауға дайын емес болады. Осы жағдайға қалай әсер етсе болады? Бүгін ата-ана мен ұстаз бір-бірімен кездесе ма? Мысалы, бізде жұмыста әрбір жұмыскердің менеджері болады. Ол кісі сізбен one-to-one дейді ғой, кездесу өткізіп, сенің бір даму траекторияңды сызып береді. Сол сияқты мектепте сондай тәжірибе бар ма? Сондай қолдану әлде ол әлі жоқ па?
Мен білуімше бар, бірақ әзірше мен білуімше жекеменшік мектептерде, одан кейін ниш сияқты мектептерде, физмат сияқты мектептерде бұл жүйе бар. Арнайы бір маман бар, профориентатор маман. Бұл кісі бітіруші түлектермен, одан кейін олардың ата-аналарымен алдын ала жұмыс істейді, 9 сыныптан бастап жұмыс істейді. Жаңа сіз айтқандай даму траекториясын сызып, егер мысалы осындай мамандыққа таңдайтын болса, қандай университетке барған дұрыс, оған қалай түсу керек, оған түсу үшін қандай емтихан тапсыру керек, сол емтиханға қалай дайындалу керек деген сияқты, соның бүкіл несін сызып береді. Ондай адамдар бар. Бірақ білуімше әзірше осындай жекеменшік немесе арнайы лицейлерде ғана бар. Ал дұрыс, жаңа сіз айтқандай, егер әр мектепте ондай бір арнайы маман болса, бұл сол кісінің фул тайм жұмысы болу керек бір. Сондай шартпен. Яғни физика мұғалімі, по совместительству қосымша жұмысы, профориентация олай болмау керек. Фул тайм.
Бөлек адам болу керек.
24 сағат. Иә, бөлек адам, тек қана сонымен ғана айналысады. Біз бұны мысалы неге көрдік? Финляндия жүйесінде көрдік. Финляндия білесіз, әлем бойынша жа мектеп деңгейінде ең мықты мемлекеттердің біреуі, мектеп білім бойынша. Оларда сондай бір жүйе бар. Әр мектепте бір единица, бір адам көргісі соған жауапты. Соған ғана жауапты. Фул тайм жұмысы ол сол. Егер оны ертерек не істесе, мысалы мен бүгін ғана бір мектептің оқушылары және аталарымен кездестім. Дәл осы мәселе бойынша. Олардың мысалы практикасы 9 сыныптан бастап осындай кездесулер ұйымдастырады, профориентация жұмыстарын алдын ала жасайды. Себебі ең үлкен проблема, сізге айтайын. Мен көп оқушымен жаңа жұмыс істедім. Ең үлкен проблема, олар кеш әрекет ете бастайды. Иә, 11 сыныптың соңына қарай болды, мен журналист боламын деді да, ал оған сол мамандыққа дайындалу бірінші жыл алады, ал ол уже кеш оған жаңа дайындалу. Ең үлкен жаңа өкініштері балалардың осында кеш бастау немесе кеш әрекеті.
Жақсы, келесі сұрақ. Негізі Финляндияның оқу жүйесі жайлы айтып кеттіңіз. Финляндияда енді өте мақтау қолдаулы жүйелердің бірі. Ол жақта мұғалімдерге талап өте үлкен дейді. Мысалы, мұғалімдер дәрігерлер сияқты 8-9 жыл оқиды деп айтады. Негізінен осы жүйені Қазақстанда енгізу қаншалықты пайдалы болады деп ойлайсыз? Әлде ол бізге келмей ме?
Әзірше келмейді. Финляндия туралы алғашқы бір нәрсе оқыса, әсіресе білім жүйесі туралы. Жасы айтқандай, мұғалімдер минимум магистратурасы бар екен, әр мұғалімнің минимум PhD мен жұмыс істеп жүрген мұғалімдер көп. Айлықтары жоғары және талап, иә. Мұғалімдікке түсу өте қиын, бітіру қиын. Және даже университет сіз 6 медальмен бітірсеңіз де, сізге университет жоқ, сен мұғалім бола алмайсың деп айталады. Мәселен, жаңа қызыл дипломын, бірақ сен мұғалім бола алмайсың, и бұл мектепке бара алмайсың. Бірақ бұл не емес, бұл Финляндияның мұғалімдер жақсы болуының себебі емес негізі. Керісінше, бұның бір бұл салы. Бұл процесс оларда 50 жыл бұрын басталды, 50-60 жыл бұрын негізі. Оны естен түсірмеу керек, оны ескеріп отыру керек. Бұл бірінші жылдың ішінде бір жасалған бір реформа емес негізінде. Бұл 50-60 жылдық процесс. Яғни олар басында онымен бастаған жоқ. Бірінші керек емес, мысалы, мекемелерді жапқан. Бірнеше жыл бойы сонымен ғана айналысқан. Керек емес, жаңа контора, офис, тексеруші органдарды жауып қойған. Асықпай, иә. Одан кейін жалақыларды көтере бастады мұғалім жалақы. Мұғалім жалақысы өскеннен кейін уже мұғалімдік жаңа мамандыққа түсу несі конкурсы кішкене қиындай бастады. Себебі көп кісі тапсыра бастады. Қазіргі мұғалімдер, мысалы, біз барып әңгімелестік мұғалімдермен, қазіргі жұмыс істейтін мұғалімдер, жұмыс істеп жатқан мұғалімдер, олар андай не, кішкентайынан бастап армандаған кісілер, мұғалім болуды армандаған кісілер. Біз үшін бұл қызық нәрсе болып естіледі. Олар біз қалай не үшін мұғалім болуды таңдаңыз десек, қызық деп қарайды. Как это, басқаша қалай біз армандаймыз деп кіші жастан бастап жаңа мұғалім болу. Себебі ең андай біріншіден ақшасы жақсы. Соцпакет жаңағыдай гарантиялар неше түрлер бар. Одан кейін жалпы халықтың деген мұғалімге деген көзқарасы өзгеше. Әрине, ондай мемлекетте әрбір бала армандайды мұғалім болу. Бізге әлі бұл ерте. Қазірден бастап, мысалы, қазір егер біз ертең десек, ертең біз былай десек, болды енді ЕНТ-де жаңа ОБТ-де біз несін жоғары қоямыз, планкасын, иә, проходной балды. Ешкім түспей қалады. Бұл тәжірибені Польша мемлекет жасаған негізінде кезінде. Олар айтқан, давайте біз де сөйтекші, бәрі магистратурамен, минимум магистратурамен ғана қабылдаймыз мектепке деді. Қараса мұғалім жоқ, мысалы. Біз үшін бұл әлі ерте, бірақ біз кейбір нелерде біз дұрыс жолдамыз деп ойлаймын. Асықпай болса да, бірінші асықпауымыз керек негізінде. Кішкене шыдам көрсетуіміз керек бұл мәселеде. Биыл болмаса, 5 жылдың ішінде болмаса, 10-15 жылдың ішінде бұл жағдай өзгеруі мүмкін деп ойлаймын.
Кішкентай-кішкентай қадамдармен.
Жалақыдан бастап, былай шағын кішкентай қадамдармен. Әзірше мен әрине біздің білім беру жүйемізде, жаңағы білім беру саламызда көп проблема бар, бірақ осы мұғалім статусын көтеру жағынан болсын, жалпы мұғалімнің жағдайын көтеру жағынан болсын, кішкене қадамдар, дұрыс қадамдар жасалды деп ойлаймын.
Бұл жерде сіз алдында айтып кеткен майндсет маңызды сияқты. Өйткені адамдардың көзқарасы, иә, ол мұғалімді қаншалықты сыйлау керек, қандай жоғары бір престижный мамандыққа айналдырған екені көрініп тұр.
Иә, мұғалім сұрау туралы мен сізге былай айтайын. Мысалы, егер мұғалім шынымен де керемет маман, өте андай бір өз ісінің шебері десек, иә, өз өзін сыйлайтын біріншіден кісі болса, ол кісіні мысалы не оқушылар, не аталардың мысалы сыйламауы мүмкін емес деп ойлаймын.
Дұрыс. Келісемін. Марғұлан Сейсенбайдың бір сұхбатында мынандай ұсынысты естідім. Оқушы балаларға сабақты жақсы оқыған үшін студенттерге сияқты стипендия төлеу керек дейді. Осыған көзқарасыңыз қандай? Ол кісі үйінде балаларына мысалы үй шаруасы болады ғой, сондай жұмысқа да ақша төлеп сондай мотивация береді екен да. Осы жағдай қалай қарайсыз? Дұрыс па?
Оның екі несі бар. Бұл туралы ең керемет кім зерттеді? Лоренс Коутри деген бір психолог ғалым зерттеген бұл мәселені. Мен де өзім келсем, ол кісімен негізінде белгілі бір жетістік үшін немесе белгілі бір жасаған бір қосымша жұмыс үшін немесе өзгеше бір ерекше бір жаңағы жетістіктер үшін сый берген дұрыс балаға. Мысалы, алтын медальмен бітірді, бір телефон алып бересің, немесе белгілі бір олимпиада ұтты дедік, ол үшін де бір нәрсе бересің. Яғни жетістікке жеткеннен кейін бір нәрсе беру дұрыс. Себебі ондай бір әрекетпен сіз нені қандай бір месседж бересіз, мен сенің жаңағы жетістігіңді байқадым, молодец, керемет, бұны мен не appreciate дейді ағылшынша, бұны мен бағалаймын.
Recognition деген сол келетін сияқты,
иә? Иә, дұрыс. Вот. Ал керісінше болса, балам, давай, сен егер 5-ке бітірсең, мен саған мынаны алып беремін деп айту, ол уже не болады, кішкене андай взятка болады. Бұны Дэниел Пинктің кітабында да білесіз, ол мәселе жаңағы бар. Жаңағы бұл туралы жаңағы екінші кітапта айттым, ол наказание награда деген тек қана осы мәселе туралы. Және білмеймін, байқадыңыз ба, Фейсбукта да мен осы туралы жаздым. Осы Марғұлан мырза осыны айтқаннан кейін тура сол күні мен андай критика жасап, бір пост жасадым.
Яғни
ниеті жақсы болуы мүмкін ата-ананың, иә, ол кезде. Бірақ кейбір мәселелер, жаңағы әсіресе behavioral psychology деп айтқан поведенческий психология мәселелерін білмегеннен кейін кейбір мәселелер жақсы ниетпен жасап та зиян келтіруі мүмкін кейін. Сол үшін әр ата-анаға, әр ата-анаға ғана емес, жалпы әр кісіге осы наказание награда деген кітапты түсінгім келеді, түрде оқыңыз.
Міндетті түрде подкасттың сипаттамасына қосамын. Негізінен алғанда оқушылардың барлығының үлгерімін жақсарту үшін кейбір елдерде менторство деген нәрсе қолданылады. Ментор болу, яғни сыныптағы үлгерімі жақсы оқушылар, үлгерімі орташа оқушыларға ментор болады. Бұл негізінен саған бір волонтерлық ретінде жұмыс істейсің, бірақ бір саған бонустар болып тұрады. Бұл біздің жұмыста да қолданылады. Егер мысалы мен ментор болсам, маған бір портфолиома белгілі бір нәрсе ол ескеріліп тұрады. Осы жағдайға қалай қарайсыз? Қазақстанда бұл қолданылу мүмкіндігі қандай? Қолданатын адамдар бар ма? Сіз өзіңіз көрдіңіз ба?
Қолданатын адамдар бар. Иә, әрине. Біріншіден мен оқушы кезімде бұны көрдім. Оқушы кезімде, жаңа айттым ғой, мен ағылшын тілі олимпиадасына қатыстым. Олимпиада дайындығы кезінде бізге мысалы бізден жоғары сыныптар, мен ол кезде 7-ші сыныпта болсам, 8, 9, 10-ші сыныптың балалары бізге көмектесетін ментор ретінде. Бір аға ретінде бір көмектескен мысалы. Кейін біз өскеннен кейін бізде көмектесетініміз кіші бауырларымызға. Бұл жүйе мысалы мен оқыған мектебімде қатты дамыған. Бір жүйе ретінде дамыған, қалыптасқан. Бұның пайдасы өте үлкен деп ойлаймын. Кейін мысалы мен өз оқушылармен де бұны істеп көрдім. Кішігірім бір проект ретінде мысалы байқадым, бірнеше бала кейбір тақырыптарды түсінбеді, немесе үлгермеді жаңа түсінесі оқуға. Бір кейбір балалар озды, иә, оларды жаңа нелерді ол тақырыптарды түсініп жақсы меңгеріп, айтамын да, давайте кім мысалы мына балаға түсіндіре алса, егер бұл бала бұл тақырыпты меңгерсе сіздің көмегіңізбен, онда оның алған бағасын сізге қосамын. Егер там 4-5 сан мысалы, оны сізге қосымша балл ретінде беремін. Why not, иә, балалар. Сондай бір жүйе қолданамыз негізі. То есть жоғалтатын еш нәрсе жоқ, мысалы тек қана ұтатын нәрсе бар ол кезде. Яғни ментор жүйесі өте жақсы жұмыс істейді. Бұл туралы біз мен бір әріптесім зерттеп жасаған. Және біз осы ұстаз орталығымызда былтыр үлкен бір жоба жасадық Қазақстан бойынша. Мұғалімдерді жаңа менторлық жасап. Біз арнайы ментор дайындап, фулл-тайм менторлар дайындап, 150-200 шақты бізде менторларымыз болды қолымызда. Олардың фулл-тайм жұмысы менторлық болу, ментор болу. Бұл кісілер әрбір ментордың қолында бір 30-40 шақты мұғалім бар. Ауылдық жерлерде күн сайын жұмысы сол. Барады, қастарына жүреді, бірге сабақ дайындайды, бірге сабақта отырады, бақылайды, сабақтан кейін бірге талқылайды, бірге жаңағыдай бір өзін дамытуға көмектеседі. Бір жыл бойы соны өткіздік. Алған фидбегіміз өте керемет болды.
Күшті бастама.
8% мұғалім бізде өте керемет. Бірне өкінішке орай бұл жоба тоқтады. Бұл мемлекеттік бір тапсырыспен жасалған бір жоба еді негізінде. Қателеспесем бір 4,500 жуық мұғалім қатысты. Не ретінде жаңа тәлім алушы ретінде. Және біздің тәлімгер әріптестеріміз жаңағы бізде каналымызда бір не бар, оның бір видеосы бар. Андай жол-жоқ атпен ғана жете алатын бір нелер бар, ауылдар бар. Сол жерге дейін барып, сол мұғалімдер бірге отырып жұмыс істеген. Және мұғалімдердің айтуы бойынша осындай менторлықтың неше түрлі жаңағы курстан пайдасы көбірек. Да, себебі қасында дейді, менің әріптесім отыр, мені тыңдайды, проблемаларын тыңдайды, бірге шешуге тырысады. Адами бір көмек алдым деп дейді біздің мұғалімдерге, тәлім алушы мұғалімдеріміз. Әлі күнге дейін сұрап жүр, қашан жалғасы, қашан болады деп. Бір не ретінде, тәжірибе ретінде үлкен бір тәжірибе болды біз үшін. Өкінішке орай жаңағы пандемия кезінде бұл жоба тоқтады. Себебі жаңағы осы менторстың ең үлкен бір элементі бұл фейс-ту-фейс кездесулер болған.
Иә, офлайн.
Онлайн түрінде кішкене өткізу қиын болды бізге де. Ол үшін жаңағы мемлекет тарапынан бұл жоба тоқтатылды. Енді үміттенеміз келесі жаңағыдай биыл болсын, немесе басқа келесі жыл болсын, егер пандемия жағдайы кішкене жақсарса, онда тағы да менторстар жүйесін жаңағы қолға алуды жоспарлап отырмыз.
Алдағы уақытта жалғасын табады деген сенімдемін. Менторство жайлы сіздің өзіңіздің өміріңізде менторыңыз бар ма? Менторларыңыз, немесе сіз үшін бір авторитет адам бар ма? Атын айтпасаңыз болады, жай немесе айтсаңыз болады.
Оқушы кезімде жаңа айттым ғой, КТЛ-да оқығаннан кейін бізде білесіз, КТЛ-да әр кластың бір сынып жетекшісі болады, содан кейін бір тәрбиешісі болады. Сол тәрбиеші негізінде ментор. Олар себебі 24 сағат сол балалармен бірге болады, олардың әрбір проблемасын тыңдайды, көмектесуге тырысады. Мен осындай бір менторым болған. Ол кезде әлі күнге дейін араласамыз. Ол кісі қазір өзім мықты мұғалім, мықты директор. Осы күнге дейін кей кезде маған қандай проблема болса да ол кісімен мен істей аламын, мысалы ақылдаса аламын. Екінші менторымыз бұл өз менің жаңағы достарым, класстастарым. Бізде де қатты үлкен бір не бауырластық пайда болды. Қазір қандай мәселе болса да, қандай бір проблема болса да, немесе қандай бір кеңес, бір көмек керек болса да, бір бірімізге жаңағы көмектесуге дайынбыз. Және менде де қазір мысалы өзімде бұрынғы оқушыларым болсын, немесе басқа әріптестер.
Сіз оларға менторсыз, иә?
Иә. Сондай бір жүйеміз бар. Мейн менторларым бар, жаңағы менти, иә. Негізінде жалпы адамдар бір біріне жаңағы ментор болу керек деп ойлаймын. Бір біріне көмектесіп, бір біріне жаңағы бір бірін алға тартып деген сияқты.
Толықтай келсем,
ол кезде тезірек дайынбыз деп ойлаймын.
Иә, бірден әсер етіп бір бірімізге сондай қолдау жүрсек керемет. Сіздің қандай жеке қасиеттеріңіз ұстаздыққа әсер етті деп ойлайсыз?
Ең біріншіден жаңағы өзіңіз білесіз, кітап оқу. Кітап оқу деген құштарлығым. Кез келген бір мәселе туса, кез келген бір проблема болса, мен шешімін жаңағы кітапта іздейтінмін. Де білімді міндетті түрде жерде бұл мәселені біреулер зерттеп болды, біреулер бұны бұл туралы бір нәрсе жазған болу керек деп оны оқитынмын. Одан кейін мен балалардың оқитын кітаптарын өзімде қатты көп оқитынмын. Жаңағы «Голодный игры» болсын, «Гарри Поттер» болсын. Олармен жаңағы бір тілде сөйлесу үшін ол кезде қатты көп оқитынмын. Қазір әлі күнге дейін оқимын, teenage fiction, adult fiction деп ма? Қалай жаңағы young adult. Одан кейін тағы да не қандай қасиет? Жалпы бұл ақ көңіл болып, және юмор.
Чисто юмор,
иә. Толмаған. Одан кейін жаңағы нелер, неше түрлі хоббилерім, фото болсын, видеоға түсіру болсын, өлең жазу, кей кезде музыка жазу. Бұлар көмектескен. Әр баланың бір өз ерекшеліктері болады, бір қызығушылықтары болады. Оған кішкене жақын болу үшін кей кезде жаңа бір нелер, бір қабілеттерді ашатын, ашуға мәжбүр болдым мысалы. Бір күні балалармен бізде сыныпта бір ережелер болды. Сыныптың өз ережелері болған. Бізден класста соларды жататқызу үшін рэп өлең жаздық мысалы балалармен. Оны рэп күйінде жазған. Америкада Рок Клаб деген кісі бар, мұғалім. Соның несін неге алып, үлгі ретінде алып, бір рэп жазғанбыз кезімізде өзіміз.
Мен бір кездері Рон Кларктың киносын көрген едім, «Триумф Рона Кларка». Сол кино маған қатты әсер еткен, өйткені кәдімгідей мұғалімнің әсері көрінеді ол жерде.
Иә, вот мен үшін де ол оның жазған кітаптар оқымаған болсаңыз оқимыз міндетті түрде. Кітаптар өте қызық. Фильмде әрине әр нәрсені көрсете алмаған, табында кітаптарында күшті нәрсе жазды. Былтыр мектепке бардым, бірақ пробкада тұрып қалып келген кезде уже мектеп жабылып қалды. Сыртынан ғана суретке түсіп Рон Кларкпен кездесе алмадым. Былтыр сол мектепке бардым мен арнайы. Өкінішке орай бірақ үлгере алмадым. Пробкаларды еске алмадым, жаңағы ескере алмадым. Қада халық кішкене үлгере алмадым.
Жақсы, керемет. Алдағы уақытта бұйыртсын, тағы да мүмкіндік болсын сондай. Бір жерден оқыдым. Негізінен оқушыларға пәндерді үйреткенше қабілеттерді дамыту керек дейді. Белгілі бір қабілеттер бар, соларды дамыту керек дейді. Осы жайлы пікіріңіз қандай?
Мен толықтай келісемін. Әрине жаңа майндсет мәселесі болғаннан кейін бұны біз қазіргі біздің Қазақстанда бұны айтсаңыз сіз ешкім тыңдамайды, түсінбейді де. Иә, арманындағы мектеп сондай. Пәндер емес, скилдарды, иә, белгілі дағдыларды, құзыреттерді дамытады. Проекттер айналасында бір бөлім жүйесі. Менің арманымдағы мектеп сондай. Ондай мектепті мен көрдім өз көзіммен. Американың мысалы ең мықты мектептерінің біреуі, Америка ғана емес, жалпы әлемнің ең мықты мектептерінің біреуі. High-tech high деген school бар, High-tech high деген мектеп бар. Ол жақта пән деген нәрсе жоқ деп айтуға болады. Жобалар бар. Мысалы, 10-шы сыныпқа бардық. 10-шы сыныптар егер біздің жаңағы адамдар Марсқа көшетін болса, Марста қалай өмір сүреді? Қалай өмір сүре алады? Жалпы қалай барады біріншіден? Деген бір оймен бастайды оқу жылын. Және физика, химия, жаңа биология мұғалімдерімен бірге сондай жоба жасады. Мысалы, физика сабағында олар ракета жасайды өздері. Кәдімгі ракета алады да ұшырады. Сол ракета мысалы салмағы қандай болу керек, қанша жаңағы несін, жанармайын қанша жұмсау керек деген сияқты сондай нелер зерттейді. Химиясын да зерттейді, физикасын зерттейді. Биология сабағына барсақ, сабағы мен жаңағы биология мұғалімінің кабинетіне барсақ, бұл кісілер нені зерттеп жатыр? «Марсиан» деген фильмді көрген шығарсыздар. Марсқа барған кезде нені өсіреміз, қалай өсіреміз, қандай тамақты өсіреміз, қандай тамақ өсірген дұрыс деген жобаны жасап жатыр балалар. Соның нәтижесінде несін жасаған жаңағы кітабын жазған балалар Марсқа баратын болсақ не істеуге болады? Яғни жылдың соңында нәтиже баланың ойында бір жаңағы қолда бір кітап бар, Марсқа өту несі нұсқаулығы. Одан кейін жаңағы физикасын да үйренді, бүкіл тақырыптарын. Негізінде былай қарасаңыз, қарапайым бағдарламада бар тақырып негізінде олар үйренеді. Сондай бір өздері де байқамайды. Қалай үйренген мысалы, себебі оны жасай отырып үйренген. Армандағы мектеп сондай жаңағыдай балалар. Мысалы кеше ғана соны талқыладық бір әріптесімізбен. Survival деген не бар, сабақ бар, выживать, иә. Яғни орманда қалсаң, немесе жаңағы пандемия кезінде мысалы кім білген ол керек болады сондай. Орманда жалғыз қалып қойсаң, немесе басқа бір океанның ортасында жалғыз қалып қойсаң не істеуге болады? Оны зерттейді балалар мысалы. Себебі ол дағдылар керек болып қалуы мүмкін.
Иә, келісемін.
Оны үйрене отырып жаңағы физикасын да, математикасын да, әдебиетін де жаңағыдай Марсқа көшу несін әдебиет мұғалімі де қолданды. Мысалы, «Марсиан» деген кітапты олар соны оқыған әдебиет сабағын. Тек қана жаңа классика Шекспир емес, сондай кітаптарды оқытады. Себебі жаңағы оқу несін дамыту үшін. Керемет бір мектеп. Оның бір үлгісі, бір андай прототипі бізде Қазақстанда бар екен. Алматыда «High-tech Academy» деген мектеп. Бірақ өзім әлі барып көрген емеспін. Бірақ ол сондай сол мектепке кішкене ұқсатып жасаған деп білемін.
Мен де бірінші рет естіп тұрмын. Негізі қарап көру керек екен. Ойыңызбен толықтай келісемін. Бір мақалада оқыдым. Жапон елінде балабақшаларда сондай қабілетпен тәрбиелейді екен. Мысалы, оларда бір 40-50 қабілет болады. Түймені тігу деген сияқты, немесе басқа. Соны үйреніп шығады екен. Соны естігенде таңғалдым.
Мен басқасын айтайын. Біз Финляндия барған кезде бір сыныптың сабағына бардық. Қарасақ, бір класстың артында, сыныптың артында бір ойыншықтар тұр. Ойыншықтар, музыкалық инструменттер ұрсатып, ойыншықты сұрадық. Бұл не деп? Мұғалім айтады, бұл балалардың жаңағы біздің жылдың соңында бір концерт болады. Соған бір арнайы не инструменттер ойнайды. Балалар өздері жасады деді. И біз оп деп тоқтап қалдық. Қалай? Бірінші сыныптың балалары өзінің концертте қолданатын инструмент әдеттерді өздері жасайды. Қалай дедік? Жүріңіз көрсетейік. Астаға түстік, астыда кәдімгіден бір не бар. Үлкен бір шеберхана бар. Ішінде неше түрлі инструмент бар. Біздің ата-анаға бұны көрсетті. Иә, сізді сотқа береді. Қауіпті деп. А ол кішкентайдан бастап жаңа сол мен жаңа арамен жұмыс істеу, осындай бір андай неше түрлі инструменттер жұмыс істеді. Сол кезден бастап үйретеді балалар. Немесе сол балаларды сыртқа шығарды. Ол жақта әлем бойынша күніне ең аз жаңа сабақ саны мемлекет бұл Финляндия. Максимум 5 сабақ болады күніне. Максимум 5-6 сабақ 11 сыныптан. Уақытын үлкен бөлігін неде өткізеді? Далада өткізеді, ойнап. Далада жүріп, велосипед теуіп, шаңғы теуіп.
Топырақты бәрін, тастың бәрін ұстап көріп деген сияқты.
И шетелден келген қонақтар көбінесе қорқады мысалы. Бала бір ағашқа шығып, мысалы, құлауы мүмкін деп қорқамыз біз. А олардың философиясы былай. Құласа, үйренеді. Ол ағаш шығу керек емес, жаңғыруға болмайды деген нәрсені үйренеді. Немесе бір шағын бір кішкентай бір жарақат алса, үйренеді. Значит, мынаны осылай ұстауға болмайды екен деп істеп үйрену керек бала. DIY дейді ғой, do it yourself. Ата-аналар да солай. Ата-аналар мысалы баласын көбінесе мектепке апармайды. Баламен бірге мектепке барады жаяу, немесе шаңғымен, немесе велосипедпен. Яғни сондай мәселелерді қатты жақсы үйретеді. Мысалы бірінші класты қарадық, далаға шығады, бәрі несін киеді. Анағы киімдерін арнайы жаңбыр болса да, олар айтпақшы минус 50 жаңа не болса да, аяз болса да, олар мектептерін не істемейді, мектеп жұмыс істей береді. Деп бала соны үйрену керек дейді. Аязда да жүргені, жаңбырдың астында да жүре білу керек. Жаңбырдан кейін келеді, бала өздері жаңа несін кептіреді, киімін кептіреді, өзінің киімін ауыстырады. Мұғалім еш нәрсе жаңа көмектеспейді. Бізде білесіз керісінше бәрін өзіміз істеуге тырысамыз. Олар жоқ, бала өз үйреніп, өзін істеу керек, жаңағы өзі жасап өз үйрену керек деген философия бар.
Кәдімгідей үлгі аларлық жағдай екен, өйткені біздің ата-аналарымыз ондай қорқатын сияқты. Мысалы мен Европада болған кезде балалар жаңағы песочница дейді ғой, сондай құмда жалан аяқ жүреді, таста, көшеде ешқандай қорқу жоқ та. Біздерде бір аяғыңа тікен кіріп кетеді, бірдеңе болады деген сияқты, сондай бір қорқыныш болуы мүмкін.
Оның да бір термині бар, helicopter parents деп аталады. Осындай ата-аналар баланың үстінде тікұшақ сияқты ұшып жүретін, кез келген бір жағдайда сразу түсіп, сразу жаңағы несіне араласатын, жұмысына араласатын. Негізінде ол негативный бір термин, иә, helicopter parents. Өкінішке орай бізде көп ата-ана бар сондай.
Негізінен менде сізге сұрақ болған, арманыңыздағы мектеп қандай деген, оған жауап беріп кеттіңіз. Енді әдеттерге өтейік. Негізінен біздің подкасттың тақырыбы әдеттер болғандықтан, әдеттер жайлы біраз сөйлесейік. Сіздің мақтанатын бір үш әдетіңіз бар ма?
Кітап оқу, одан кейін кітап оқудан басқа фото деп айтсам болады әрине. Бірақ ол қазір уже әдет емес.
Кез келген бір қарапайым нәрсені айтсаңыз болады. Мүмкін таңертең жасайтын ритуалдарыңыз бар шығар, түнде кешке қарай ұйықтардың алдында жасайтын ритуалдарыңыз бар шығар. Кез келген.
Иә, қазір қайта. Су ішу қазір қайтадан менде сол әдет пайда бола бастады. Өзіме жаңа бір керемет бір бутылка алып алдым, қымбат бір бутылка алып қойдым. Сол су ішуді қайта не істеп жатырмын, қолға алып жатырмын. Та, әдет. Ол кітап оқудан басқа не бар, PlayStation ойнау деген әдетім бар. Қатты көп, кей кезде көп ойнаймын, кей кезде аз ойнаймын, бірақ бұл әдет бар менде. Фильмдер көрген кезде ағылшынша көруге тырысамын тек қана.
Өте пайдалы әдет.
Кіші жастан бастап бұл пайда болған бір әдет. Одан кейін тағы да қандай әдетіміз бар. Так. Қарап отырмын жан жаққа, даже білмеймін басқа қандай әдеттеріміз бар. Жаңа бір нәрсемен айналысу деген әдет бар.
Күшті әдет, өте күшті әдет.
Иә, оны мұғалімдік кезімде де оны қолданып көрдім. Яғни мұғалімдіктен жалықпау үшін жыл сайын жаңа бір нелер ойланатын, жаңағы жобаларды, басқаша сабақ беру методикасы, немесе басқа бір сабақ беру тәсілін деген сияқты. Және қазір өмірден жалпы жалықпау үшін жаңа нәрсе үйренуге тырысамын. Жылда бір, екі жылда бір жаңа бір хобби, жаңа бір инструмент, жаңа бір тіл, жаңа бір қазір мысалы программирование үйреніп жатырмын, питонды.
Вау.
Әлкен қолданам ба білмеймін, бірақ қызық, мысалы қызық.
Негізі керек, иә, қызық бір жағынан.
Одан кейін жаңа фортепиано болсын.
Жаңа нәрсеге ашық болу.
Иә, иә.
Әр күн сайын бір нәрсе істеп көру өте күшті деп ойлаймын. Осы жайлы мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз мысалы көп кітаптар оқисыз, иә? Осы кітаптардың ішінде бір ұнаған тәсілдерді, зерттеулерді оқушыларыңызға қолданып көрдіңіз бе? Сондай тәжірибе жасап бір эксперимент ретінде мысалы қандай әсер?
Ең жаңа көп қолданатын нелерім жаңағы сол мотивация туралы еңбектер, зерттеулер. Қатты өкіндім, неге бұны ертерек оқыған жоқпын, неге бұны университетте бізде оқытқан жоқ деп. Баланың ішкі мотивациясы пайда болса, одан кейін уже мұғалімнің несі жұмысы оп оңай болады. Тек қана бағыт қана көрсетесіз, болды. Мысалы сізге айтайын, мысал ретінде кітап оқу. Иә, балалар кітап аз оқиды, ана мынау деген проблема бар. Соны бір істеп көрейінші, басқаша. Балалар қинамай, ешқандай жарыс ұйымдастырмай, ешқандай баға бермей оқыта аламыз ба? Жаңағы кітапқа деген құштарлықты не істеп оята аламыз ба? Жылдың басында келдім, балаларға көрсеттім, міне сендерге бір не ұсынамын, 10 түрлі кітап, 10 жанр, күшті керемет слайдшоу дайындап, әр кітап туралы бір не беріп, мағлұмат беріп, оларға суреттерін көрсетіп деген сияқты. Оны давайте бірге оқып көрейік дедім. Оқымаймын десеңдер, пожалуйста, өз еркілерім. Оқымаймын десең оқыма, оқимын десең бұл кітапты мен саған беремін. Қашан бітіремін десең өзің білесің. Ешқандай бағасы жоқ бұның, бағаланбайды бұл бұл жұмыс тек қана өзім үшін дедім, өздерім үшін. Жоқ, мен мына ол кітапты емес, басқа бір кітапты оқиын десем, пожалуйста, олды өз еркімде. Бірақ қана нәрсені берем деген сенеге тапсырма емес, бұл просто ұсыныс. Бос бір хабарға болды, оған бір бос бір плакат жабысып қойдым. Егер кітаптан бір ұнаған бір цитатаны көрсем, ұнаған бір сөзді көрсем, оны бір жаңа стикерге жазып жабыстырсам болды. Хотя бы ол кітапты еш оқымаған кісі, хотя бы сол цитатаны оқып, бір нәрсе үйренсін ол кітаптан деп. Эксперимент ретінде бастадым. Ол хабарға 2 аптаның ішінде толды мен стикерлермен. Балар мен ешқандай жарияламасам да, оны андай бірінші бала бір кітапты оқыса, қараса, там басқа бір бала, допустим, ужакасы алда екен, кішкене бара жатып, ол да қызығып, себебі ол бала ең қызық жерлерін тауып өзі бірінші табыстырады екен. Оған жету үшін басқа балалар кішкене озуға тырысып оны оқ деген сияқты. Бірақ балада не пайда болды? Кейін басқа балалар келеді айтпақшы. Басқа сыныптың балалар келеді. Бұл не екен? Бұл жаңа хабарға қарайды. Неше түрлі цитата бар үстінде. Вот ол деп атады оны. Қызық екен деді мына кітапта. Кітаптың белгілі бір кітаптың нелер цитаталарды байқаған кезде, а мына кітап қызық екен, мына кітапты оқу керек екен деп кітапты ашады, оқи бастайды мысалы. И бізде сол сыныппен күшті бір не пайда болды. Ана кітап оқу пайда болды. Кәдімгідей ешқандай бағасыз, ешқандай жаңа қинамай, ешқандай жарыссыз осы жаңағыдай Дэниел Пинк болсын, Альфи Коның кітаптарына үйренген мәселені қолданып, ішкі мотивациясын мысалы оятып, балаларды қасы болады екен мысалы жасауға болады. Ондай көбіне не жасамыз біз, неше түрлі мысалы маркетинг кітаптарымен оқыдым. Маркетинг кітаптарынан кейбірлерді алып, оны жаңа мысалы не айттым ғой, Южный Африка жаңа сол онда барған кезімізде ата-аналар шақырды. Жиналыс, құрметті ата-аналар, осылай осылай сіздің балаларыңызбен бірге Африкаға барғымыз келеді. Ата-аналар, ой, ой, не қыласыз, зачем? Окей дедім, көрсеттім сосын, күшті бір слайдшоу дайындадым қайтадан. 2010 жылы болған жағдай, 10 жыл бұрын, 11 жыл бұрын. Күшті бір керемет слайдшоу дайындадым, міне баратын жеріміз осы, міне қонатын жеріміз осы, міне баратын экскурсияларымыз осы деп, бағасы осындай. Жаңағы аппаратный фирма менен не сұрап жатыр, депозит жаңағыдай алдын ала төлемді сұрап жатыр. Сосын маркетингте бір нені қолдандым, 10 бала ғана апарамыз. Пожалуйста, балаларыңыз үшін бізге жатқан жоқпын, просто құрметті ата-аналар, 10 баланы ғана қабылдаймыз, 11-шіні уже қабылдамаймыз дедім. Сол күні кешке уже ата-аналар үйге барып келіп, несін жаңағы депозитін алып, болмаған жағдай ешқашан. Оған дейін біз постоянно жалынып жүретінбіз, давай сіздің балаларыңыз бірге барайық, бірге. Мына жерде наоборот, и еще бізді қинап кәдімгідей ата-аналар былай да не істеп, 13 баланы апарады болды екен сонда. Ну ол кейбір маркетинг нелерін қолдануға болады екен мысалы басқа. Яғни сіздің сұрағыңызға жауап, оқыған нелерімді қолдануға тырысады.
Енді кез келген бір кітапты практикалық жағдайда қолданып көру керек деген ойдамын. Қолданбасаң кітаптарды үйіп алған есекке теңейді ғой кейбір нелерді. Пайдасыз білім, көп білімнің де пайдасы жоқ. Енді кітап жайлы, кітапты қалай таңдайсыз?
Мен кітап оқудан да жалықпау үшін біріншіден бір нені қолданамын, бір техниканы қолданамын, жанрларды ауыстырып оқимын. Яғни нон-фикшн мысалы қатарынан нон-фикшн оқымауға тырысам, бір нон-фикшн кітапты оқысам, кейін одан кейін бір әдеби кітап оқуға тырысам, бір роман, бір фикшн, одан кейін салаларды да ауыстыруға тырысам, өзгертуге. Мысалы тек қана білім психология емес, архитектура, программирование туралы, немесе тіпті өзіме қатысы жоқ бір саланы таңдап та сол саладан да кітап оқуға тырысам. Яғни сол саланы кішкене түсіну үшін мысалы оркестр туралы бір кітап оқыдым мысалы былтыр, иә, дирижер туралы, дирижер жұмыс қалай болады, өзіме қатысы жоқ бірақ қызық урбанистика туралы кітаптар оқитынмын. Яғни осындай бір нем бар, мысалы жылына егер 50-60 кітап оқитын болсам, соның жартысы салама немесе өз жұмысыма қатысы жоқ кітаптар негізі. Ал таңдайтын кезде көбінесе иә нені таңдауға тырысамын, жаңағы оқыған кітаптардың ішіндегі рекомендациялар бар болады кей кезде. Мысалы Дэниел Пинктің ішінде оқысаңыз соңында Казань Наград деген кітап бар, сноубол эффект дейді, сноубол
метод снежного
метод снежного кома. Немесе Goodreads деген сайт білесіз. Goodreads-та маған, я Goodreads-тің өзі маған рекомендация береді, мына кітапты оқыдыңыз, мына кітапты ұнауы мүмкін деп. Немесе өз достарымның оқыған кітаптарын байқаймын, қараймын олардың берген бағаларын, жазған пікірлерін, соған қарай тыңдатырсам, таңдауға тырысам. Және соңғы уақытта көп ондай бірнеше онлайн нелер пайда болды, комьюнити пайда болды кітап оқу туралы. Чаттар бар, каналдар бар, өзіңіз білесіз жаңағы ақиқат растың бір несі бар, қазір бір онлайн бір қауымдастық бар. Марина Шарипова бар, мен ескі бір досым, бір мектеп оқығанбыз, бастауыш кезінен бастап танимын оны. Ол кісі де андай книгаман өзі, оның подкасттарын тыңдап ол жерден де кейбір кітаптарды өзіме аламын, идея ретінде, не ретінде. Яғни қазір осындай көп көмектеседі маған жаңағыдай қауымдастықтардың онлайн комьюнитилері.
Бір уақытта бірнеше кітап оқисыз ба?
Жоқ, оқымауға тырысамын.
Бір кітап оқисыз, иә?
Кей кезде ғана болады ондай жағдай. Мысалы жұмыс бабымен маған тез бітіру керек болады кейбір кітаптарды, ертеңгіден бір кітап оқып шығу керек болады мысалы, ол кезде ғана. Ал жалпы бір кітаптан ғана оқуға тырысамын, бір кітапты бітіріп. Но жаңағы білесіз, Goodreads қолданғаннан кейін ана очередь бар менде кітаптардың. Яғни қазіргі оқып жатқан кітапты бітіргеннен кейін мен қай кітапты оқитынымды білемін алдын. И ол кітапты күткізбеу үшін мына кітапты тезірек бітіруге тырысамын. Сондай бір нем бар, кодым бар.
Сіз негізінен Goodreads-ті қарасам және Facebook-тағы есептеріңізді қарасам, бір жылда 100-ден аса кітап оқисыз. Осы кітаптарды оқу үшін бір техника қолданасыз ба? Арнайы жаңағы жылдам оқу техникалары бар, диагонал бойынша техника дейді, сондай, немесе қалай, аудио кітап тыңдайсыз ба?
Арнайы бір техника жоқ. Мен ойымша, мысалы, ну, во-первых, жылына жүз емес, кей кезде ғана болады, на жады. Ал орташа есеппен бір 50-60 кітап оқимын. Яғни аптада бір кітап түрге тұрсам, минимум. Арнайы бір методика жоқ. Мен ойымша, адам оқи берген сайын, жаңағы несі дамиды, жылдамдығы, несі өз техникасы пайда болады. Мен жаңағы скорочтен деген неге қатты көрсетпеймін. Өзім тырыстым оны үйренуге кезімде. Ондай нәрсе бар, бірақ қаншалықты пайдалы екенін өзім білмеймін. Кейбір кітаптарды асықпай оқығандар. Иә, әсіресе анда техникалық кітаптар, нонфикшн кітаптарды кезде. Арнайы методика жоқ. Мен әдетім қасымда әрқашан Kindle-ды ұстап жүремін. Бір уақыт пайда болды ма, кішкене бір 10-15 минут болса да, бір очередьте күтіп отырған кезде немесе бір самолетке ұшқан кезде оны әрқашан қолымда жаңағы қасымда ұстауға тырысамын.
Бір бос уақытыңыз болып қалса, бірден қолданып, иә.
Иә, жұмыс кезінде де, мысалы обед кезінде болсын, жұмыстан кейін болсын, ашып оқуға тырысамын. Мен әдетім сондай, жаңағы қасымда кітап, бос уақыт пайда болды ма, оқу. Әрқашан емес, әрине. Жаңа айттым ғой, фильмді көремін, сериалымды да көремін, PlayStation-ды да ашамын кей кезде. Яғни ойлап қалмаңыз, әрқашан қолымда кітап.
Иә, енді олай өмір сүру мүмкін емес шығар, тек қана кітап оқып. Кітаптарды негізінен қалай оқисыз? Kindle-дан басқа кітап оқитын қолданып көрдіңіз ба? Мен өзім 8 жыл бойы тек бір Kindle-мен ғана оқып келе жатырмын, және Kindle өте мықты екен. 8 жыл бойы әлі жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Басқа бар ма негізі кітап оқитын сапалы сондай құрылғылар?
Соңғы 3-4 жылдың ішінде жоқ, 2010-15-тен бастап, 14-15-тен бастап мен аудиокітаптарды да тыңдай бастадым. Бірақ аудиокітап көбінесе кімге байланысты? Оқитын адамның дауысына байланысты.
Yeah.
Егер дауысы қызық болса, тартымды болса, онда кітаптың өзінің жаңағы ләззаты басқаша болады. Кейбір кітаптарды арнайы аудио нұсқасында ғана оқуға тырысамын. Әсіресе егер оқитын адам автор, кітаптың авторы өзі болса. Мысалы, қазір планымда, жоспарымда жаңағы Барак Обаманың жаңағы кітабы шықты, Promised Land.
Yeah.
Соның аудио нұсқасы білім бойынша өзі оқыған. Соны егер таба алсам, оны да тыңдауға жоспарым бар. Бірақ көбінесе жаңағы Kindle-мен, көбінесе. Яғни кітаптарымның 95%-ын Kindle-да оқимын. Ал соңғы уақытта бірақ неге қайтадан не пайда болды? Қызығушылықта.
Қағаз
кітаптарына әсіресе мынандай кітап, қазір мен как раз қолымда бір кітап бар, мынандай анатомия заблуждений, мысалы не критикал финг туралы бұл кітап, иә. Мен осы кітапты неге именно қағаз күйінде алдым? Себебі ішінде нелер көп, графиктер көп, неше түрлі иллюстрация, графиктер, осындай нелер, суреттер. Ол суреттерді өкінішке орай Kindle-да таба алмайсыз. Немесе дизайн байланысты, мысалы кітап оқыған кезде Kindle-да оқыған не емес. Мысалы былтыр оқыған бір керемет бір кітап бар, қалай принципі дизайна, солай аталады, universal principles of design, универсальный принцип дизайна. Вот мысалы сол кітапты мен Kindle-да оқып көрдім, қызық, но бір нәрсе жетіспей тұр деп сезіп жатырмын да. Сосын интернетке кірдім, сразу заказ бердім несіне, жаңағы қағаз күйінде кітапына. Оказывается, қағаз күйінде кітап керемет кітап екен. Оны даже бірінші нұсқасын сатып алып, үйіме бір нұсқасын, үйіме бір нұсқасын офиске салып, ашқан кезде ішіндегі суреттер, ішіндегі иллюстрациялар керемет екен. Олардың біреуі де Kindle-да жоқ, мысалы болса да көрінбейді. Ал андай әдеби, тек қана текст, тек қана мәтін күйінде кітаптарды, онда я Kindle-да оқуға тырысамын. Плюс жаңағы экология түрінен, экология жағынан да кішкене не болсын деп.
Иә, экология жайлы да сөйлесетін боламыз. Сіз отбасыңызда белгілі бір ритуалдар бар ма? Кітап оқуға қатысты. Енді шетелде негізінен quality time деген бар, иә? Мысалы, сапалы уақыт өткізу деген. Сіздердің отбасыңызда сондай бір ритуал бар ма? Жұбайыңыз бен кітап сағаты деген сияқты?
Жоқ, бізде ондай жоқ. Бізде жұбайым болсын, мен болсын, жаңағы кітап оқуды ұнатамыз екеуміз де. Арнайы уақытымыз жоқ. Ол өз уақытында, қалаған уақытында оқиды. Көбінесе біз жатар алдында бастаймыз да, и таңға дейін оқимыз мысалы кейбір кітаптарды. Оны оқитын кітаптар жаңағы өзі таңдайды, өзі не істейді, кей кезде талқылаймыз. Кей кезде бір-бірімізге жаңағы кеңес береміз оқуға. Бірақ нелеріміз әртүрлі болуы мүмкін кей кезде. Пікірлеріміз немесе жаңағы вкустарымыз.
Маған қызық болып тұрғаны кітапты талдау жасау. Мысалы, ата-аналар да балалармен сондай талдау жасау керек сияқты. Бір кітапты алып, бірге оқып, иә, сол жайлы сұрағым келген.
Иә, бізде ондай, бізде әлі өзімізде жаңағы баламыз болмаған кейін екеуміз кей кезде ғана талқылаймыз кітаптарды. Ну, көбінесе бірақ сұрақ туған кезде ғана. Егер жолдасымнан мысалы сұрақ туса, мен мына кітаптан мынаны түсінбей қалдым, не деп ойлайсың деген сияқты. Кей кезде қызық нәрсені оқып, байқаған кезде жаңағы кітаптың ішінде оны бір-бірімізбен жаңа істейміз. Бөлісуге тырысамыз.
Жұмысыңызда қалай? Жұмысыңызда бір сондай не бар ма? Кітап оқуға қатысты ереже ма, ритуал бар ма? Таз орталығын.
Бар. Қазір мысалы биыл үлкен бір жобаны бастадық, өзіміз Ustaz Library деген. Біздің ұжым болсын, немесе көрші офистердегі басқа әріптестеріміз болсын, басқа мекемелердің жаңағыдай қызметкерлері болсын, олар үшін бір арнайы не аштық, кітапхана, шағын бір кітапхана. Жылдық бір абонементі бар. Сол ақша жылына 5000 теңге, айына немесе айына 1000 теңге деген екі түрлі подписка. подписка бар. Сол ақшаға қайтадан жаңа кітаптарды аламыз, толықтырамыз. Аптасын жаңа кітап заказ беруге тырысамыз. Жалпы осы білім саласы болсын жаңа психология, маркетинг, менеджмент, неше түрлі жаңа нелер, биографиялар, жалпы осындай бір пайдалы, сапалы бір шағын кітапхана. Және әркесімізге сонан бір не. Енді нақты бір талап қойған жоқпыз, бірақ как минимум аптада бір кітап бітіруге тырыс деп бір өзіміз бір осындай бір установка беріп, әркесімізге. Және де мысалы мен өзім әріптестеріме, өзім болсын жаңа әріптестеріме айтамын. Жұмыс кезінде егер кітап оқысаң, пайдалы бір кітап оқысаң, жұмысымызға пайдалы, жұмыспен байланысты кітап оқысаң, ол жаңағыдай уақытыңды бос өткізіп жатсың деген сөз емес. Бұл кәдімгі жұмыстың бір бөлігі. Иә, жұмыстың бір бөлігі ретінде көрген. Себебі егер сен осы кітаптарды бос уақытына ғана қалдыратын болсаң, ол уақыт ешқашан келмейді, ешқашан бұл кітапты бітіре алмайсың. Сол үшін біздің әріптестер қазір еркін қалаған уақытында кітапты жаңағы пайдалы кітаптарды алады да ашатта оқиды, мысалы жұмыс кезінде. И бұл кәдімгідей жұмыс уақыты болып саналады бізде, ол не емес, ешкім бұған тиіспейді мысалы.
Мен есімде жоқ, Драйв кітабында ма мынандай бір мысал келтіреді ғой, компаниялар белгілі бір жұмыс апталық жұмыс сағатының 20% сондай еркін уақыт қолып береді екен да. Иә, и ол кезде жаңағы жұмысшы кез келген жұмыспен айналыса алады, өзін мүмкін бір басқа жоба жасай ма, кітап оқи ма, өзі біледі. Негізі жақсы әдіс деп ойлаймын, еркіндік беру бір жағынан, біліміңді
дұрыс дұрыс. Иә, вот осы қазір біз сондай бір жобамыз бар. Тек қана ұстаз орталығы емес, тіпті андай тех персонал болсын, олар да келіп оқыса деген бір ойымыз бар. Кітаптарды алып оқыса деген сияқты, өзін дамытса. Мен мысалы бір досым бар, кезінде ол досының бір несі болған, техника сататын бір магазин болған Астанада, Астанада және Алматыда. Ол кісінің маған несі қатты ұнады, сататын дүниелер кішкене қымбаттау болған. Мысалы даже әшейін бір не алатын наушник, бір андай зарядтайтын бір шнур алатын болсаңыз, сәл қымбаттау болады. Кезі. Бірақ сол жерден барып алатынмын. Себебі ішіндегі несі маған қатты ұнады, сервис, ішіндегі бір нелері жаңағыдай, әрбір сатушының бір маған деген ілтипаты, бір несі жаңағыдай келеді, менімен бір сөйлеседі, маған бір не ұсынады. Кей кезде өзі бір подарок береді маған, мысалы мына кабельдің жанына мына переходникті алыңыз, бізден болсын деп жаңағыдай. Сөйтіп сөйтіп жаңағыдай олардың басшысы менің досым болғаннан кейін сұраймыз, кей кезде неге олай жасайды, қалай соған не істейсің, жаңағы қалай бір кей кезде даже өздері сыйлық береді да, маған білемін да, ол негізінде ол магазин дүниесі. Сен айтады, менде бір подход бар, философия бар дейді. Мен әрбір жұмысқа алған кезде әрбір кісіні сразу оған не беремін, установка, жаңағы жұмыс кезінде кітап оқы дейді, дамыт өзіңді маркетинг жағынан, не жағынан, жаңағыдай кәсіби жағынан дамыт, бос отырма, бір жылдан кейін кетуің керексің дейді. Қалай кетуің керексің? Өзің бір бизнес ашуың керексің, өзің бір жерді ашуың керексің, өз бір орында отырма дейді да, постоянно осындай жұмыс істейді екен өзі, жаңағы өз персоналымен. Керемет бір андай бір подход деп ойлаймын. И ол кісілерді қарасаңыз, көзінде от, бір мотивация, бір не бар, өздері жұмыстарынан ләззат алатын кісілер екен. Өкінішке орай ол дүкендер жабылып қалды, басқа бір себептерге байланысты. Бірақ ол корпоратив жаңағы мәдениет маған қатты ұнады, жаңағы кім болсаң да өзіңді дамыт.
Менің ойыма осы жайлы Тони Шей деген бар, аяқ киім сататын кісі, «Доставляя счастье» деген кітабында айтады, жаңағы дүкенге қағаз қорапшалар қойып қойдық дейді, сосын сатып алушылар келген кезде жаңағы балалары оған сурет салады деген сияқты, сондай бір қызмет көрсеткен. Өте қызық.
Тони Шейдің кітабын мен әр әріптесіме әрқашан сол туралы айтамын, міндетті түрде оқып ал деп. Ішінде пайдалы нәрсе көп. Өкінішке орай Тони Шей жақында қайтыс болды, білетін шығарсыз.
Иә, білемін,
естіген шығарсыз. Иә, бір керемет кітап. Иә, егер оқымаған біздің тыңдаушыларымыз болса, осы подкасттың
міндетті түрде
кеңес береміз.
Келесі, жаңа ғана сіз экология жайлы айттыңыз, енді экологияға алсақ біраз. Фейсбуктан сіз блогинг деген шараны бастаған едіңіз. Мен өзім сізден үлгі алып сол шараны бір екі рет істеп көрдім. Өте қиын болды маған, бірақ бір аптадан кейін, оны жасағаннан кейін қайтадан қоқыстар пайда бола бастады. Осы жағдай туралы қандай шешімі бар деп ойлайсыз? Әлде бұл үкіметтің тарапынан орындалу керек па? Маған қатты қиын болған ол темекі шылымы, шылымының қалдықтары. Өйткені оларды тазалау өте қиын болған. Осы жайлы айтып кетсеңіз, блогинг маңызы.
Сізбен толықтай келесің, бұл жағдан қиын, иә. Әр бір сала өз уақытыңызды арнайсыз, жұмыс істейсіз, қиналасыз, кейін қарасаңыз жасаған жұмыстың нәтижесі жоқ деп айтуға болады кей кезде, иә. Жаңа мотивацияңызға әсері болады. Мысалы биыл біз көп жасай алмадық пандемия кезінен, пандемия кесірінен көп далаға шыға алмай, не істемей, кішкене не болды, блогинг мәселесі кішкене қалды биыл шығадын болсам. Менің ойымша бұны бір андай біреулер бастап, біреулер жалғастыру керек. Ертең бұл ұлттық бір неге айналса,
мейнстримге
айналса, онда бұл жаңағы не іске асырылады, бұл жоба, жаңағы блогинг болсын, жалпы тазалық, экология болсын. Бұл туралы екі не бар, тағы да кітап туралы сөйлесетін боламыз қазір. Бірінші бұл не типинг пойнт деген кітап бар, Малко Гладуэлл. Типинг пойнт орысшасын білмеймін, және бұл критикалық масса туралы. Егер белгілі бір адамдардың саны белгілі бір санға жетсе, мысалы блогингпен айналысатын немесе тазалықты дұрыс ұстайтын адамдар, онда олар көпшілік кездетсе ертең уже басқалар қосылады ғой сол қауымға. Иә, бірінші сол жаңағыдай бір критикалық масса жинауымыз керек. Жалпы осындай экоактивизммен айналысатындар болсын, жалпы экологияға кішкене жауапкершілікпен қарайтындар болсын. Екінші бір кітап ол атомные привычки немесе сила привычки, екі кітап бар. Бұл әдеттер туралы жаңағыдай подкастымен байланысты
пайдалы кітап.
Иә, жаңағы шылым қалдықтары болсын, басқа бір нелер болсын, бұл да менің ойымша осы кісілердің мысалы темекі шегіп та осындай нәрселерді тастайтын кісілердің әдеттеріне байланысты, олардың әдеттерін өзгерте алсақ, кейбір әдеттерін өзгертуге тырыссақ, онда бұл мәселені де шешуге болады деп ойлаймын.
Бұл жерде де майндсет мәселесі сияқты.
Ол да бірдей нәрсе емес. Иә, ол да майндсет мәселесі, дұрыс айтасыз. Ол туралы ең керемет кітаптардың біреуі бұл предсказуемая иррациональность деп бар. Мен қазір осы мәселеге қатты қызығып жатырмын. Жалпы behavioral economics, behavioral psychology. Ол жақта да көп нәрсе үйренуге болады. Адамдар әдеттерін қалай өзгертуге болады, қалай ауыстыруға болады деген сияқты.
Адамдардың психологиялық тұрғыда шешім қабылдауы. Негізінен сізге осы кітап үшін алғысымды білдіргім келеді. Мен осы кітапты сіздің кеңесіңізбен оқыдым және өте күшті әсер алдым. Кәдімгідей mindset shifting болды. Сондықтан
мен
берем оқуға. Керемет, жақсы, рахмет. Осы жауабыңызға. Енді Find Your Bee подкасты жайлы сөйлесек. Осы подкастта біраз уақыт жүргізуші болдыңыз. Негізі қалай болды? Сіз өзіңіз қаладыңыз ба жүргізуші болуды, әлде сізге ұсыныс жасады ма?
Жалпы мен подкасттарды 2005 немесе 6 жылдан бастадым. Жалпы ол кезде әлі смартфон жоқ. Ол кезде қарапайым Nokia мен Nokia-ның ішінде бір подкаст тыңдайтын бір не болатын менде приложение кішкентай. Ол кезден бастап қызығатынмын жаңағы подкаст деген нәрселерге. И неге біздің адамдар тыңдамайды? Неге біздің адамдар жалпы подкаст екен білмейді. Мен бір не болған, қашан бізде Қазақстанда подкасттар шыға бастайды деген немен жүргенмін, арманмен. Одан кейін алғашқы мен тыңдаған кәдімгідей Қазақстан подкасты ол Find Your Bee подкасты болды. Оған дейін бірінші подкаст шығып көрген, но андай шығады да сосын жоқ болып кетті. Подкасттар
көп болды емес болды.
Иә, екі подкаст тыңдайтынмын Қазақстанда. Бұл бірінші Тамаша жыл подкасты,
Талшын
подкасты. Иә, одан кейін жаңағы Find Your Bee екеуін тыңдай бастадым. Екеуі де қатты былай өзіме қызық болды, өзіме қатты былай әсерлеткен болды. Міне деймін да, нағыз ол бізге подкасттарым екеуі осы деп. Сосын бір эпизодында Қайыржан бір үндеу жасаған. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, осылай кішкене қазір көп эпизод жиналды, қолым тимей жатыр. Егер көмектесемін деушілер болса, маған жазыңыздар, жаңағыдай танысайық, не істейік деп. Мен ол кезде жаздым, өзім мен де үлесім болсын, осы подкаст жалғасу керек деп ойлаймын. Кәдімгі бір не болды менде, қорқыныш пайда болды. Егер қазір Қайыржан бұны істей алмаса, бұл подкаст жойылады деп. Бұл подкаст та жойылады, басқа подкасттар сияқты. Жоқ, бір үлесімді қосайын деп хабарластым Қайыржанмен, таныстық. Нелерімізді қатты ұқсайды, былай кейбір көзқарастарымыз, нелеріміз 100% бірдей болмаса да, бірақ бір бірімізге жаңағы өте андай жақын болып кеттік. Екеуміз де дос сияқты. Әлі күнге дейін кездескен жоқпыз кісімен. Қалай былай да әйтеуір болмай қалды. Ол келген кезде мен жоқпын, мысалы ол Қазақстанға келген кезде мен Қазақстанда жоқпын деген сияқты. Енді бірінші мен монтаж жасаймын деп не бердім, жаңағы ұсыныс бердім. Давай мен монтаж жасап, мен көмектесемін, мен монтаж жасауды білемін кішкене аудиода. Одан кейін өзі маған ұсыныс берді, давай сен не істеп көрші, интервью алып көр деді. Окей, алып көрейін дедім. Менің бірінші жасаған интервью күшті не болды, өзіме ұнаған жоқ. Білесіз өзіңіз, алғашқы нелеріміз қандай болатын жаңағы интервьюларымыз. Но қалай болса да бір пайдасы болсын деп сонда шығардық. Одан кейін мен жаңағы келістім Қайыршамен, мен білім саласы болса, білім саласымен байланысты жалпы өз салама кішкене қызықты нәрселер, қызық қонақтар болса, ол кісілермен мен неге дайын сұхбаттасуға дайынмын. Немесе басқа сала болсын, қонақ табуға көмектесейін жаңағы басқа қонақтарды. Осылай не істей бастадық, араласа бастадық. И әлі күнге дейін осы жобаның ішіндеміз. Біздің командамыз кішкене үлкейді. Бір 10-15 шақты бір тұрақты біздің команда мүшелеріміз бар. Әркімнің өз жұмысы белгілі, функциялары белгілі. Қазір жақында жаңа сезон басталмақшы, жаңа басталайын деп тұр. Енді жаңа сезонда жаңа нәрселер күтеміз, көреміз. Тағы да жаңа нелеріміз бар, жүргізушілеріміз бар. Ең үлкен жетістігіміз бұл подкасттың қазақша шығарылуы.
Бұл өте қуантарлық жағдай.
Иә, себебі мен арманым сол еді. Негізінен мен өзім мысалы қазақ тілін кеш меңгердім, кеш үйрендім. 11 жыл бойы қазақ мектебінде оқысам да қазақ тілі туралы көп нәрсе үйрендім, грамматикасы болсын, ережелері болсын, бірақ қазақ тілін өзін меңгерген жоқпын. Мысалы кейін Семейге барған кезде айтпақшы, Семейде үйрене бастадым шынайы былай қазақ тілінде сөйлеу деген. Себебі біздің Ақтөбеде жүрген кезде ол кезде қатты қажет емес еді мысалы қазақ тілін білу. Ал Семейге бардым, Семейде қарасам дүкенге болсын, жаңағы автобуста болсын қазақ тілі бірінші. Иә, Семейде кәдімгідей тілім ашылды. Астанаға келген кейін қайтадан не болды жаңағыдай денем жойыла бастады бір база. Бірақ жаңағы тіл мәселесі кішкене не болғаннан кейін, өте маңызды болғаннан кейін күттім, мысалы қашан бізде пайдалы контент болмаса, қандай бір саясат болса да не емес, ешқандай бір бір әсері болмайды, тек қана пайдалы контент.
Оған қата сүйреткен сіздің әсетпен бірге болған эпизод, сонда кәдімгідей көп нәрсені біліп қалдым. Тазалық жайлы, экология жайлы. Рахмет, Find the UP подкастына сәттілік тілеймін. Ең подкастың төбесінде тұрған подкаст қой. Білім саласында бізде Қазақстанда подкаст бар ма? Немесе өзіңізде сондай подкаст ашу ойыңызда бар ма?
Ойымыз әлі бар, иә. Ойымызда бар.
Негізі керек сияқты.
Қандай онда идея болса, жасау керек сияқты. Әлі ойымызда міне жасамыз, жасаймыз деген ойымыз бар. Қазақстанда білім саласында, білім саласы туралы, жалпы білім туралы қазақ жасау. Кішкене халықтың білім саласы туралы несін арттыру, сауаттылығын арттыру. Мен білім бойынша «Как учиться» деген подкаст бар, біздің Әлдар деген досымыздың. Біз соңғы уақытта шықпайтын болды, кажется, нелері.
Тоқтап қалды,
иә. Иә, Әлдардың жұмысы ауысып басқа қалаға көшті деген сияқты. Бірақ ол да пайдалы подкаст болған деп ойлаймын.
Және Елдар деген қазір қазақша подкаст үйрену жайлы курс жасады. Өте пайдалы. Негізінен қаншама қазақ тілді аудиторияға подкастты үйретіп жүр. Өте күшті бастама.
Иә, жалпы әлі подкасттың несі бізде енді-енді дамып келе жатыр. Жалпы осы алаң. Мысалы, Америкада уже олаймыз. Америкада пик подкаст деген нәрсе бар, естіген шығарсыз. Қазір подкасттардың саны тыңдаушылардың санынан көп. Яғни, егер сіз бір подкаст жасайтын болсаңыз, Америкада 0 тыңдаушы болу шансы өте үлкен. Кейбір подкасттар өте көп, тыңдайтын уақыт жоқ. Мен өзімде де байқадым, мысалы, кейбір бірінші подкаст тыңдаған кезде жазыла бересің әр подкастқа, бірақ тыңдайтын уақыт болмай қалады. Ол үшін жаңағы бірінші подкасттарды қалдырасың да, қалғандарын несін өшіресің. Бізде әлі ол жақында емес, пик подкаст дегеніміз. Ол үшін егер қазақша пайдалы, сапалы контент жасаймын деушілер болса, әрине жаңа подкаст бастаңыз. Подкаст өте пайдалы бір формат, YouTube-тан гөрі. Себебі жаңағыдай сіз айтқандай, жүгіретін кезде, автобуста жүрген кезде наушникпен тыңдап, кішкене бойланда не болады? Онда жанға жақын болады, жылу болады.
Және ең бастысы подкастта жарнама жоқ.
Жарнама жоқ, иә. Жарнама шықпайтын несін, нет, Глоба, Молова неше түрлі.
Егер де білім жайында подкаст болса, мен сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз боламын.
Как минимум, да, бір неміз бар.
Иә, жарнамасын жаса жүремін. Керемет. Келесі сұрақ, сіздің ештеңе істегіңіз келмейтін уақытта қандай лайфхактарыңыз бар? Мүлдем сондай кездер бола ма? Ештеңе істегіңіз келмейді.
Әрине, ондай кезде кезек қайтадан кітапты ташым. Ол жаңа эскапизм деді ғой. Бір көңіл күйде бір проблема болса, немесе бір басқа бір өмірде, немесе жұмыста бір жағымсыз бір не жағдай болып қалса, ол кезде сол жағдайдан кішкене алыстау үшін кезек кітап ташым қайтадан. Әсіресе бір әдеби кітап, басқа бір әлемге не істеу үшін, уақытша болса да, барып келу үшін. Немесе кезде қарпен жанап, әшейін далаға шығып жаяу жүру. Кезде сондай бір не болады. Но бұл сұраққа жауап беру керек, неге десеңіз, сондай жағдай көп тұрмайды менде. Яғни ешнәрсе істегім келмейді деген ауырсам ғана сондай нелер болады. Ауырып қалсам ғана ол да жиі болмайды, құдайға шүкір.
Жақсы
екен. Даже
негізінен телефоннан, әлеуметтік желіден демалатын кездеріңіз бола ма? Мысалы, бір шекте қойып деген сияқты, немесе қазір айтады сандық детокс дейді, неше түрлі қазір, неше түрлі шаббат деген сияқты бар ғой. Сондай бар ма әдеттеріңіз бар ма?
Арнайы нелерім жоқ. Кей кезде болып тұрады, арнайы нелерім жоқ. Себебі жұмыс бабымен болсын, немесе жалпы жаңалықтан қалмау үшін мен нелер ашып әлеуметтік желілерді. Одан кейін медиа активность деген бір принцип бар. Яғни пайдалы контент салып отыру керек. Егер салып отырмасаң, пайдасыз контенттер көп пайда болады. Сонымен күресу үшін пайдалы контенттерді салып отырған дұрыс деген бір не бар, бір принцип бар. Медиа активность деген. Дэн Гилмор деген автор бар, сол туралы жазған. Бұл кісі айтады, жаңағыдай айттым ғой. Қазір қарасаңыз, әлеуметтік желіде неше түрлі жаңағы жағымсыз, неше түрлі керек емес фейк ньюс, неше түрлі жаңағыдай манипуляция, пропаганда толып кетті. Сіздің екі вариант бар. Деді. Бір, осы әлеуметтік желіден шығып кету, ол кезде өзіңізге пайдаңыз тиеді деді. Бірақ өзіңізге ғана пайда тиеді. Ал егер сіз кетіп қалсаңыз, сіздің достарыңыз, сіздің туысқандарыңыз ол жерде отыра берсе, онда керісінше бір оларға зиян тие береді, көбірек зиян тие береді. Себебі сіз кетіп қалдыңыз, күресетін ешкім жоқ ондай контентпен. Олар соны оқып отырады, соны тие береді жаңағындай, қабылдай береді неше түрлі нәрсені. Сол үшін лучше сіз қалыңыз дейді ішінде, және пайдалы контентпен толтырыңыз сол әлеуметтік желіде. Ол осы сөз маған қатты ұнады. Сол үшін 100% толықтай мен әзірше шықпай жүрмін әлеуметтік желіде. Кей кезде болып тұрады. Осыдан арнайы емес, әдейі жаңағыдай бір не уақыт қойып, бір не қойып, бір мақсат қойып жасамай. Кей кезде, мысалы, қазір соңғы уақытта байқасаңыз, жиі жазбайтын болдым посттарды мысалы Facebook. Себебін өзім де білмеймін, әйтеуір бір қызығушылық кішкене қазір басылды. Мысалы, қазір қатты ертең бір не шықса, бір ойыма бір идея келсе, бір маңызды бір ақпарат таратқым келсе, әрине отырып жазамын, пост жариялаймын. Бірақ тұрақты бір нем жоқ, анда контент план, шама подписчик жинау деген сияқты бір неміз жоқ. Оқитындар оқиды, келісетін адамдар келіседі, келіспейтін адамдар келіспейді. Әрбір критикаға ашық, ешқандай мысалы мысалы жам мен маған кіме қарсы шығатындарды мен ешқашан жа блоктамаймын, ешқашан не істеймін, тыңдауға тұрсам, құрметтеуге тұрсам, соңына дейін тебе әр адамның өз пікіріне деген несі бар, қол бар. Наоборот, мен одан адамдарды тыңдауға тұрсам, қарсы пікірмен шығамын.
Мен қазіргі кезде негізінен адамдарды барады сүзгілеу дейді ғой, фильтрация. Онша дамыған. Негізі факт-чекинг деген сияқты нәрселер. Кейбір кітаптардағы ақпараттар жалған болып шығып жатыр. Мен сіздің соңғы Хиқат Распен болған подкаст шығарды. Хиқат Рас. Сол подкастта сіз Грег Мартенсонның «Три чашки чая» туралы кітапты. Сол жердегі бір жалған ақпарат жайлайтыңыз. Сол жайлы айтып бересіз. Мен өзім білмедім. Мен ол кітапты бірақ оқығанмын. Және бір осы «Карандаш надежды», осы «Три чашки чая» деген кітаптар маған қатты әсер еткен. Сол жайлы айтып берсеңіз.
Былай айтайын. Мен өзім мысалы, я өзім бұл қалайсам расследование қатысқан жоқпын, бірақ білуім бойынша бұл Америкада үлкен бір не болды, скандал болды. Грег Мартенсонның біріншіден кітап тарзған кейбір нәрселерді жалған екені шықты, немесе манипуляция, немесе кішкене өзгертілген екені шықты. Одан кейін кейбір жаңа коррупциямен байланысты кейбір нелер болды, шаралар болған. Яғни мысалы мектеп құрылысына бөлінген кейбір ақшалар дұрыс жерге бармағаннан кейін, мысалы егер өзіңіз оқысаңыз, кішкене өзіңіз былай көбірек үйренемін десеңіз ол туралы, сондай бір нелер жағдайлар болған екен, өкінішке орай. Бірақ есіңізде бар шығар, жаңағыдай ақшатпен сөйлескен кезде ол кезде
фикшн
өзі, иә, фикшн деп қабылдасаңыз, мысалы «Кафе на краю земли» деген кітап бар, иә, Джон Стрелек.
Айтпақшы, сіздің кеңесіңіз, мен ол кітапты оқыдым.
Иә, өте андай күшті кітап, фикшн, бірақ нон-фикшн мәселе қозғайды бұл. Яғни тікелей өмір, и байқаған қазір кезде ол кітап нон-фикшн неде тұрады, андай психология, селф-хелп кітаптардың арасында тұрады кезде. Кезде наоборот әдеби кітаптардың ішінде тұрады. Қызық бір кітап. Сол сияқты мысалы, жаңа «Три чашки чая» беретін үлгісімен, беретін бір шабытымен керемет кітап. Ондай жағдайлар болып тұрады. Тура Грег Мартенсон болмаса да, дәл сол сияқты басқа мемлекеттерде, басқа жерде мен өз көзіммен көрдім. Дәл осындай кісілер көп мысалы. Яғни осы кітапты оқып, шабыт алып, ондай бір жобаларды іске асыратын адамдар пайда болса, why not, иә? Онда керемет кітап деп айтуға болады. Дәл солай мысалы, не туралы сөйлескенбіз? Магия утра деген кітап, иә? Ол да маған ұнамаса да, не жағынан, кітап несі жағынан, құрылымы жағынан, иә,
мысалы, кітап ретінде.
Иә, бірақ пайдасы бар бұл кітаптың басқа кісілерге, мысалы, өз кішкене өмірін реттеу жағынан, ерте тұру жағынан пайдасы бар болса, онда why not? Немесе жаңағыдай қазір тоже андай бір не бар, «Екінші болма» деген кітап, ол да сондай кітап. Біреулерге ұнайды, біреулерге ұнамайды. Пайдалы болса біреуге, пожалуйста, why not, мысалы. Но кейбір кісілер, мысалы, критикамен қарап, неге көп кітап оқыған кісілер көбінесе, ал еш кітап оқымаған кісіге бұл кітап керемет кітап, мысалы сияқты. Сондай бір нелеріміз бар, қызық бір пікірлеріміз болып тұрады кітаптар.
Мынандай сұрақ. Мен кешеден бері сіз кеңес берген Фредерик Бекманның «Бабушка велела кланяться» деген кітабын бастадым. Өте қызық, керемет екен. Осы рекомендация үшін рахмет. Менің сізге қоятын сұрағым, шетелдегі осындай көркем әдебиет кітаптың, қандай кітаптың қазақ тіліне аударылғанын қалайтын едіңіз? Қазір мысалы қазақ, мүмкін балалар әдебиеті ма? Бірнеше кітапты айтсаңыз болады.
Так, ух ты, керемет сұрақ екен мынау. Бірінші арманым уже орындала бастады. Ол «Харри Поттер» аударылып жатыр. Бұл кәдімгі арманым еді. Жаңағы пайдалы, сапалы контент жағынан, иә, мысалы қазір балалар қызығып оқитын болса, тіл жағынан бұл үлкен пайдасы болады менің ойымша. Одан кейін так, осы «Кафе на краю земли», иә, Джон Стрелеки қазақшасы болса екен, кішкене андай адамдардың ой несін өзгертетін кітап. Басқа «Убить пересмешника».
«Убить пересмешника»,
иә, Килла Мокингберт. Білмеймін, қазақшасы бар ма екен, жоқ па екен, жоқ сияқты. Осы кітаптың қазақшасы болса екен. Және Марк Твеннің кітаптары, Том Сойер, Хакельберри Финн, балалар үшін бар сияқты, бірақ несін көрген жоқпын әлі.
Мен де көрмедім.
Қаншалықты сапалы?
Әлемнің ең мықты кітаптары қазақ тіліне аударылса, және осыған атсалысып жатқан, иә, Раиса Кадер. Бүгін сол жайлы подкаст тыңдаған едім, соны күшті әсерлендім.
Иә, Раис ханым бар, Назгүл ханым бар, бірінші сондай нелер бар біздің белсенді жанашырлар қазақ тіліне. Оларға да сәттілік тілейміз. Және дизайнерлер де бұл ішіне кіріссе, мықты дизайнерлеріңіз болса, ешкім ренжімесін, бірақ қазақша кітаптарының кім қаншалықты айтса да, жаңағы «Не выбирай по обложкапты», иә, бірақ кітаптың сырты да өте маңызды. Жалпы не жағынан оның мысалы қаншалықты мықты кітап екенін қабылдау жағынан кішкене әсері бар оның психологияға. Байқасаңыз, мысалы қазір ресейліктер де бұл нені күшті қолға алып жатыр, осы кітаптың дизайнды. Сыртқы дизайн болсын, ішкі дизайн болсын, сапасы, қағаз сапасы, шрифт ішіндегі. Бізде ол әлі үлкен проблема. Қаншалықты керемет кітап болса да, шрифт жаман болса, мен мысалы ол кітапты оқи алмаймын, немесе кітап несі қағаз сапасы төмен болса. Бұл өте маңызды нәрселер. Жарайды, кітап 1-2 мыңға қымбаттау болсын, бірақ егер осы дизайн бәрі не болса, ұстаған кезде былай кішкене ләззатталса адам. Жаңағы мен сізге көрсеткенім, мысалы кітап сапасы керемет, мысалы кітаптың ішіндегі суреттері болсын, не болсын,
кәдімгідей риза боласың, иә, ұстаған кезде.
Оған мысалы біздің дизайнерлердің несі көмегі керек. Қазір мен біздің офисте бір дизайнеріміз бар, ол кісімен бірге біз жаңаша бір нелерді жасауға тырысамыз. Осы жаңағы алдарып жатқан кітаптардың обложкалары несі сыртын. Бұл да маңызды себебі.
Негізінен ағылшын тіліндегі балаларға арналған кітаптарды қарасаңыз, ол жерде текст өте аз, иә, тек қана суреттер. Мен Қазақстанда Қасым кітап деген баспа бар. Сол жақтан бір-екі кітап алып көрдім, бірақ маған ұнамағаны, ол жерде үш ноян, менің атым Қожа деген кітаптар басылды. Бірақ ана жердегі шрифт өте кішкентай, және кітаптың қабасы жұмсақ, қатты емес. Иллюстрация ештеңке жоқ. Бұл бір жағынан балаларға қиындау сияқты маған. Олардың қалауын оятты.
Иә, бізде қазір бір әріптестеріміз бар, бір достарымыз бар. Олар дәл осы жобаны, осындай жобаны қолға алып жатыр. Яғни балалар үшін, балалар оқи алатын кітаптар. Ішінде өздері қазір кейіпкерлерді өздері жазды, аттарын, неше түрлі нелерін, жаңағы харикаларын, және қолдарында бір нелер бар, художник иллюстраторлар бар. Олар бірге қазір осындай жұмысты атқарып жатыр. Жақында бұйырса осы биыл шығады деп үміттенеміз осындай кітаптар. Пока что аттарын айтпай қояйын, қандай баспа екен айтпай қояйын.
Жарайды.
Кейін мен несін жазамын, міндетті түрде ол туралы бір жариялаймын, пост болсын, не болсын.
Ден келесі сұрақ. Мен сіз арқылы Ақиқат Распен таныстым, және ол кісінің кітабын оқыдым. Сізге ұнайтын қазіргі қазақ әдебиетінде бір атап айтатын кітаптарыңыз бар ма? Осы Ақиқат Растың кітабын айтып кетсеңіз болады, сіздің көңіліңізге.
Ақиқат Растың кітабы ол да жаңа не сияқты, иә, кафе на кризиме сияқты, нон-фикшн, фикшн, бірақ нон-фикшн, яғни ойымызға кішкене көп нәрсе салатын кітап. Соңғы жазған кітап болсын, және оған дейін жазған Қасқазы деген кітап. Басқа өткен Ақиқатпен сөйлескен кезде де айттым, Гүлнара Башкенованың бір кітабы бар. Гүлнара Башкенова деген журналистің бір кітабы бар. Жігер, ниет, қалай тұрады?
Слишком. Мен ол кітапты оқыдым.
Қандай? Только не говорите это слишком деген.
Инклюзив тілік жайлы, иә, қателесіп бірнеше оқиға бар ішінде.
Иә, Гүлнар Башкена өзі анда тұрақты кітап жазатын кісі емес, білесіз, өзі журналист, ол жазатын неше түрлі редакциясы бар. Бірақ осы кітапты бір жоба ішінде жазды, пайдалы кітап деп ойлаймын. Қазақшасы да бар бұл кітаптың, жігер, жүрек және ниет болса деп аталады. Жігер, жүрек және ниет болса. Иә, бұл Қазақстанда инклюзиямен байланысты жағдайды түсіндіреді. Так, одан басқа қазақстандық автор дейсіз, ойыма еш нәрсе келмейді шығарсам. Так, классикалық не болмаса, өкінішке орай әзірше келмей жатыр ойыма. Мен кей кезде арнайы нелерді аламын, жаңағы қазақстандық кітаптар деген полкадан, меломаннан шығарайын. Өкінішке орай өзі туралы жазатындар көп. Мен мынандаймын, мен осындаймын, мен мынандаймын деп. Ол кітаптар маған мүлдем ұнамайды. Одан кейін қандай кітап оқып көрдім мен жақында? Так, «Білімге күштілік» деген кітап бар, авторы Душан Шаматов. Ол кісі қырғызстандық негізінде. Жақында бір қазақшасы шықты ол кітаптың. Өзінен ғана алуға болады, былай неде таба алмайсыз ол кітап. Ол да білім саласы туралы керемет кітап.
Оқып көреміз.
Сияндай шабыттандыратын бір кітап, иә. Ол кісімен өзіңіз хабарлассаңыз ғана аласыз ол кітапты.
Негізінен қазақ әдебиетінде қазір қандай жанр жетіспейді деп ойлайсыз?
Көркем әдебиет. Бірінші жаңа балалар үшін көркем әдебиет, science fiction, иә, ғылыми фикшн, ғылыми фантастика. Жалпы әр жанр негізінде. Яғни біз оны қандай бір, кажется, бір подкасттың ішінде сол туралы сөйлескенбіз біреумен. Қазір есімде жоқ. Бізге былай тап несі, тап дүниесі дейік. Таба әлемі әр жанрдан сапалы контент керек. Әр жанр. Комикс болсын, киберпанк болсын, фикшн, нон-фикшн, сайенс фикшн, психология, экономика, маркетинг и так далее. Өкінішке орай, бұл екі жақты бір проблема да бізде. Бір жағынан нарық жоқ. Яғни мен қазір білемін да, қазақша кітап шығатын болсам, оны оқитын адам көп, саны көп емес. Ол үшін кішкене бұл андай бір тәуекелі бар бұның. Көп ақша жұмсап, ертең оны шығармамын. Ол рас, оқырман саны аз, қазақша оқитындар. Бірақ бұл не сияқты андай тауық пен жұмыртқа мәселесі сияқты. Сіздің оқырман санаңыз, сол үшін кітап санаңыз. Кітап санаңыз неге? Себебі оқырман аз. Бір жақтан бір бастауымыз керек. Ол үшін біраз жасалып жатқан шаралар да дұрыс емес деп ойлаймын. Яғни мемлекеттік ақшамен рухани жаңғыру аясында үлкен бір жоба, үлкен ақша бөлініп 100 кітап, 150 кітап, хоп, алдық та аудара салдық. Бір, сапасы төмен болуы мүмкін аударманың. Екі, бұл нарыққа сай кітап болмауы мүмкін, өкінішке орай. Нарық қазір нені сұрап жатыр? Просто неге пана кітапқа, мысалы, жаңағыдай Гарри Поттер, иә, немесе жаңағыдай, окей, магия утра. Қалай қазақшасы?
Таң шапағаты.
Таң шапағаты. Окей, бола берсін, хотя бы соны оқысын. Мари Кондоның кітабы, может быть, иә, магия уборки, магическая уборка, иә. Сияқты кітаптар сұраныста болса, ондай кітаптар шығу керек қазақша деп ойлаймын. Қазақша шығу керек, сапалы бір аударма. Білмеймін, ол өте андай күрделі бір сұрақ негізінде, күрделі бір мәселе.
Ұзақ талқылауға.
Иә, ол тағы да бір 3-4 сағат керек ол талқылау үшін. Менің ойым жаңағы, мен мынандай болға келісемін. Әр жанрда, әрбір кітап жаңағы кітап сүйер бір кісіге сай бір кітаптар несі болу керек. Мысалы, мен сайенс фикшн жақсы көремін. Сайенс фикшн даже қазақша, мысалы, ғылыми фантастика жанрында бар ма кітап? Хотя бы аударылған. Жоқ, значит, мен орысша немесе ағылшынша оқитын боламын. Ешкім ренжімес емес. Өте андай бір не да, күрделі бір мәселе да бұл. Кім бастау керек бірінші? Біз оқитын адам ретінде біз тудыру ұмыз керек бас просто, немесе біріншіден толып кету керек жаңа нелеріміз, одан кейін ғана пайда болады. Бір не, да? Күрделі бір мәселе.
Рахмет, иә, жауабыңыз өте ойланарлық. Біз эпизодымызды қорытындылайық. Келесі сұрақ, бақыт деген нәрсені қалай түсінесіз?
Бақыт деген нәрсені бүгін ғана біз талқылағанбыз бұны. Бір мектепке мені шақырды, андай қонақ не ретінде, спикер ретінде. Негізінде тақырып мамандық таңдау еді, бірақ бақытқа айналды. Бақыт дегеніміз менің ойымша, жаңа Абай айтты ғой, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан. Кетігін таппаған бір кірпіш, жаңа бір кірпіш болады, оның көп пайдасы болмайды мысалы, иә. Ал бір кетігін тауып та қалаған бір кірпіш өзім мысалы қоғамда осы әлемде бір өз орнын тауып, үлкен бір ненің ретінде, жаңа үлкен бір жүйенің бір бөлігі ретінде өзін тапқан адам, өз функциясын, өз мақсатын осы өмірдегі өз несін тапқан адам бақытты болады деп ойлаймын. Яғни менің өмірім босқа өтіп жатқан жоқ. Менің бір басқалар бір пайдам бар, қоғамға болсын, жалпы неге болсын, тәлімге болсын, бір пайдам бар деген сезінген адам бақытты болады деп ойлаймын. Бұл туралы да бір зерттеулер бар, айтпақшы. Адам Лейпциг деген кісі туралы зерттеген, ол да дәл сондай бір неге келген. Яғни қандай жұмыспен айналысса да, қандай іспен айналысса да, өзінің басқаларға пайдасы бар екенін сезінген адам бақытты болады. Ақшасы бар адам емес, яхтасы миллиондаған несі бар адам емес, именно мен пайдаланамын деген неге келген адам.
Өте керемет жауап. Нұрлан аға, сіз алтындай уақытыңызды бөліп, біздің эпизодын интервью түріндегі бірінші қонағы болғаныңызға үлкен алғысымды білдіремін. Өте керемет сапалы әңгіме болды. Және бүгінгі эпизодты мынандай сұрақпен аяқтайық. Бұл біздің тыңдармандарымызға да бір кеңес болсын. Өзіңіз 15 жасар Нұрланға қандай кеңес айтар едіңіз?
Так, 15 жасар Нұрланға, білмеймін шын айтсам. Мысалы былай қарайтын болсақ, мен өмірімде неше түрлі проблемалар да болды, неше түрлі жағдай да болды, бірақ ешқашан өкінбеймін. Ешнәрсенің өзгергенін қаламаймын жаңа өмірімде. Ол үшін беретін кеңесті жүрген жолыңмен жүре бер, бәрі жақсы болады деп айтар едім.
Керемет. Өте бақытты жан екенсіз. Сізге мықты денсаулық тілеймін. Осы ағартушылық жұмысыңызды одан ары жалғастыра беріңіз. Сіз сияқты біздің елімізде прогрессивті ұстаздар көбейе берсін.
Амин.
Еліміздің болашағы жарқын болсын. Сонымен осымен біздің эпизодымыз тамам. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.